It seems good to be back.
Tila napakainam pong makabalik sa bahay ng Panginoon ngayong gabi. Matapos ang kamanghamanghang gabi katulad nung kagabi. At nagkamasa tayo ng malwalhating panahon nitong nakalipas na dalawa o tatlong gabi rito sa gusaling ito. At nagpapasalamat tayo sa ating makalangit na Ama para doon. May mga kaluluwang na ipanganak papasok sa kaharian ng Diyos at maging yung magagandang ulat mula sa mga gawain ng pagpapagaling. At nakatanggap tayo ng balita kani-kanina lang na yung batang babae na taga Sangdako rito sa itaas lang sa isa pong siyudad na may leukemia nung ang batang babae ay itiniklara ng maigiang kalagayan ngayong araw ng kanya pong doktor na ang paslit ay magaling na. At sila, ang bata ay magiging misyonero raw. Naalala niyo yung kaso na yun. At si Satanas nga ay sinusubukan na ang bagay na yun ay agawin mula sa bata. Pero ang bata po'y diniklarang maigi at magaling na ng kanyang doktor. At maging yung bulag na ministro na narito na natanggap niya ang paningin niya at ang iba pa. At napakaraming ang dakilang mga bagay na ginagawa ang Panginoon. Ngayon, kagabi po'y isinama ko ang isang grupo sa silid panalanginan dito para makita kung yaong bagong pagmiministeryo na ipinangakong darating ay iiral sa tabernakulo rito bago tayo dumako sa mga tolda. Bueno, ngayon, sa abot po ng aking nalalaman, wala pang ang nung pagkapasok na pagkapasok ko mismo roon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating, at ito'y nagsimulang tumalos ng mga Espiritu at sinasaysay sa mga tao ang kanilang mga suliranin at iba pa. Pero, bigla lang akong napaisip, tinanong ko ang mga tao roon, kung posible ba na sila'y makapanatili muna, gusto kong tanungin sila kung mayroong pagbabago sa kanila. Kung may naramdaman ba sila na pinagaling sila o anumang pagbabago na kitang-kita mismo, tinatawag ko ang pansin nila ngayong gabi. Kung matatawag ko sila, kung makapapasok sila rito sa gusali, sige't kung maitataas nila ang kanilang kamay. Ngayon, kung nandito pa sila at hindi pa nakakauwi, kaya taga-ibang bayan pa kasi sila, at kung di pa sila umuwi at nandito sa loob ng gusali at nakaramdam kayo ng malaking pagbabago, pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay? Sila na mga naparito sa gusali kagabi na ipinanalangin dito. At dahil wala po akong nakikitang kamay, di ko lang alam kung ang mga tao ay narito pa. Ayun, isa. May isa sa likod dito. Sige, isa roon. Bueno, mainam yan. Naramdaman niyo ba na may pagbabago? Tama po ba, Ginoo? Ikaw na nagtaas ng kamay. Bueno, mainam. Kami, abay napakainam po. At nagpapasalamat kami, wala nga tayong makita na kitang-kita't halata agad, kita nyo? Dahil, at may isang ginang sa silid na naliligalig siya ng kondisyon sa pag-iisip. At ang Espiritu Santo ay nagsimulang mangusap sa kanya doon at sinasaysay sa kanya ang mga bagay na nangyari. Na mga nangyari sa buhay niya, kung saan may inakala siya noon na nangyari sa kanya, pero di naman pala. At sa palagay ko, meron kaya ritong mga kapatid na naroon noon na makapapatunay. At mangyari po na sinimulan itong sabihin sa babae ang tungkol sa isang tao na may mahabang balbas at mahabang buhok na nanalangin noon sa kanya. Ang babae po'y wala na sa katinuan niya noon. Sabi niya, wala. At pagkatapos, upang ipakita mismo ang kaeksaktuhan at ang lubos na walang kapintasang Espiritu Santo, bumaling uli yun at lumukob sa isa roon at sinabi sa mga naroon kung sino ba yung tinutukoy na tao at ang lugar kung saan nangyari. Tapos sabi ng babae, naalala ko na ngayon, kahit na matagal ng mga taon na nagdaan, ganun nga ang Espiritu Santo na walang maipipintas. Oh, siya nga ay totoong-totoo. Ngayon, siksikan tayo rito at kahit siguro maliit lang na pagtitipon dito, bago ako humayo uli at nagagalak ako sa gabing ito na makatagpo ko sa pagpasok ko kanina, ang isang matagal ko ng kaibigan, si kapatid na Rogers na taga Milltown, Indiana, at mga kaibigan ng mga taon ko nang di nakikita, si kapatid na Chris Sully, nandito siya kagabi. At ngayong araw, sa mga panayam, kahanga-hanga po ang Espiritu Santo ngayong araw na ito. At mukhang marahil, magpapatuloy pa ito ng matagal hanggang sa makadako na sa tolda. Yan sa ilalim ng siring mismong pagmiministeryo na taglay ko. Mangyaring ang Doon sa mga panayam ngayong araw na ito, nagkaroon ng apat na dakilat katangi-tanging mga pangitain sa mga panayam. Kaya mukhang ang marahil akin pa itong ipagpapatuloy hanggang sa marahil magsimula na ang gawain sa mga tolta o kung saan man na pinili niya para pagsimulan na ihayag ang kanyang pangalan sa bagong paraan. Mangyari po na kapag nangyari na ito, hayat magiging kasing ganap katulad ng mga iba pa. Ito'y sadyang ang at umaasa po ako sa Diyos na ito'y magiging higit na dakila kaysa sa iba pa. Di dahil ating pagmiministeryo ito, bagkus dahil sa mga may sakit at mga nangangailangan. Talagang matindi ang pangangailangan ng bansang ito ngayon. Ngayon, didiretso na po tayo sa salita at nang sa gayon, ang mga nakatayo ay di tumayo ng matagal. Ngayon, unang-una, bago natin basahin ang kanyang salita, makipag-usap muna tayo sa kanya ng personal habang iniyuyuko natin ang ating pong mga ulo.
Dear God,
minamahal na Diyos, dumudulog po kami sa iyong banal na presensya ngayon nang may mapagpakumbabang puso at mga ulong nakayuko. At amin pong hinihiling na kami iyong patawarin sa anuman na marahil aming nagawa o naisip o nasabi man sa buong araw na ito. Na salungat sa kalooban mo, inihiling po namin sa iyo na mapagbiyayang patawarin ang bawat isa sa amin. At nagkatipon-tipon kami sa gabing ito para sa wala ng ibang dahilan, kundi ang sambahin ka at ang maipakita ang amin pong nararamdaman at ang pagsamba ng aming puso sa iyo. At tiyak kami, Panginoon, ng munting kongregasyon na nagsisiksikan sa loob ng masikip na mga dingding na ito sa gabing ito. Sila'y di nagpunta rito para magpakita lang. Di sila nagpunta rito sa kung ano pamang ibang dahilan, kundi ang may pahayag nila mismo ang kanilang pag-ibig sa iyo. Di po sila magtitiis na tumayo sa labas, nadudungaw sa mga bintana at sa palibot ng mga dingding, at ang kanilang mga bintit pa ay mga ngalay para lang makita sila. Naparito sila dahil sila'y nananampalataya na ikaw ito at tagapagbigay kang timpala sa kanila ng mga masikap na nagsisihanap sa iyo. Humihiling po kami ng pagpapatawad ng lahat ng pagkakasala ng mga tao at kapangyarihan na magpagaling na maihatid sa mga may sakit at mga nangangailangan. At aming hinihiling sa iyo na pagpalain ang iyong salita, Panginoon. Sa aming pagbasa rito, salat kami para ipaliwanag ang salita na ito. Kaya ang Espiritu Santo po naway dumating at dumako mismo sa salita at itanim ito ng malalim sa puso ng mga tao. At nawa sa pamamagitan nito ay magkaroon ng isang dakilang pag-aani ng mga kaluluwa at isang dakilang gawain ng pagpapagaling. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa pagbabasa ng kasulatan ngayong gabi, nais kong bumasa mula sa aklat ng ikalawang mga hari, simula sa ikawalong talata. At ang teksto ko po sa gabing ito ay tumitingin sa di nakikita. Nung unang gabi, ipinangaral ko ang paksa na hanguin siya mula sa kasaysayan. At nung ikalawang gabi, kagabi, ang ipinangaral ko na may ang paksang hindi gayon sa pasimula. At ngayong gabi, ang teksto ko po ay tumingin sa di nakikita. Ngayon, ikalawang mga hari, sa ika-anim na kabanata, simula sa ikawalong talata. Ang hari nga sa Syria ay nakipagdigma sa Israel at siya'y kumuhang payo sa kanyang mga lingkod na nagsasabi, sa gayot gayong dako, maglalagay tayo ng kampamento. At ang lalaki ng Diyos ay nagsugo sa hari sa Israel na nagsasabi, mag-ingat ka na huwag dumaan sa dakong iyon, sapagkat do'y lumulusong ang mga taga-Syria. At nagsugo ang hari sa Israel sa dakong isinaysay sa kanya ng lalaki ng Diyos at ipinagpauna sa kanya at siya'y lumigtas doon na hindi miminsan o mamakalawa. At ang puso ng hari sa Syria ay nabagabag na mainam dahil sa bagay na ito, at kanyang tinawag ang kanyang mga lingkod at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo ipakikita sa akin kung sino sa atin ang sahari sa Israel? At sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, hindi Panginoon ko, o hari, kundi si Elias na propeta na nasa Israel. Siya ay nagsaysay sa hari sa Israel ng mga salita na iyong sinalita sa iyong silid na tulugan. At kanyang sinabi, ikaw ay umaon na tingnan mo kung saan siya nandoon upang ako'y makapagpasundo at dalhin siya at nasaysay sa kanya na sinabi, narito, siya'y nasa Dotan. Kaya't siya'y nagsugo roon ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking hukbo, at sila'y naparoon sa gabi, at kinubkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga, at lilibot sa bayan na may mga kabayo at mga karo, at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano nga ating gagawin?
And he answered, fear not.
At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat mayroong suma sa atin, higit kaysa naroon sa kanila. Suma sa kanila, at si Elias ay nanalangin at nagsabi, Panginoon, itinadalangin ko sa iyo na idilat itong kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata, at siya'y nakakita, at narito, ang mga bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Elias. Ngayon naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita.
It is a strange thing that man who was made in the image and the likeness
ng tao na nilikha naman sa larawan at wangis ng Diyos at tinawag pa nga niya mismo na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya na sampalatayanan ng Diyos ay hayat mas pipiliin na lumakad sa pamamagitan ng paningin sa halip na sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayong pagkatapos ng lahat-lahat ng pagkakayari sa Kanya, Kanyang katauhan at lahat ng nananahan sa Kanya'y ginawa mismo sa wangis ng Diyos. At ang Diyos ang dakilang Jehovah na siyang tumawag sa mga bagay na wala pa, na tila nariyan na ang mga ito. At ang tao'y nilikha na mamuhay sa piling ng Diyos sa ganitong paraan, subalit mas pinili na lumakad sa pamamagitan ng paningin. Gusto niyang sarili ang masusunod. Gusto niya'y walang kahit sino ang makapagdidikta sa kanya kung ano ang gagawin. Ganoon ang kalikasan ng tao. Ito nga'y napatunayan sa halamanan ng Eden nung mawaglit niya ang kanyang pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ng pagpili na pumaroon sa sarili niyang daan na walang sinuman daw ang makapapamahala sa kanya. Pero ang tao'y nilikha na parang isang tupa. At ang isang tupa ay walang kakayahan na makabalik sa daan nito. Yun ang sabi sa akin, kapag naliligaw ito, ganap na ligaw ito. At ganoon ang tao, kapag siya'y naliligaw, ganap na wala siyang magawa. Kailangan niya ng pastol para gabayan siya. At ang tao, sa patuloy niyang pagpipili, sa paglaon ng mga araw, nasumpungan natin ang tao'y nagiging mas malala ang lagay dahil sa pagpili na lumakad sa pamamagitan ng paningin sa halip na sa pamamagitan ng pananampalataya sa di nakikita. At kapag ginagawa yan ng tao, inuumitan niya ang kaloobang katauhan niya, ang kaluluwa, at yun pa naman ang walang hanggang bahagi ng tao. Ngayon, ang tao'y hindi mabubuhay sa tinapay lamang, sabi ng Panginoon, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. At ang physical na katauhan ng tao na mapangalagaan yun, kaya't hindi yun ang buong rason kung bakit inilagay ng Diyos ang tao sa lupa. Dahil kahit na ano pang pangangalaga ang gawin ng tao sa physical niyang katawan, ay maliit na halaga lang yun. Ang kaluluwa niya ang importante, ang katauhan na nasa loob, na dirito sa lupa nang galing.
And that's the eternal part.
Yun ay nanggaling sa langit at yun ang walang hanggang bahagi ng tao.
But yet, strange that he tries.
Pero gayunman, nakapagtataka na pilit siyang gumagawa ng sarili niyang daan. At makikita natin sa mga kasulatan na kapag pinipili ng tao na lumakad sa sarili niyang daan at gawin ang bagay na nais niya, hayat hinahayaan siya ng Diyos. Di dapat umaasa ang tao sa sarili niyang pag-iisip, bagkus ang dapat ay tulot niya ng pag-iisip na naki Kristo'y mapunta sa Kanya. Di dapat tayo umaasa sa sarili nating pag-iisip. Ang dapat nga itinuturing natin ang anumang bagay na salungat sa Kanyang sinabi na ang bagay na yun ay wala. Kahit na ano pa ang ipahayag ng ating mga mata, di tayo dapat mamuhay sa pamamagitan ng nakikita natin. Mamuhay dapat tayo sa pamamagitan ng sinasampalatayanan natin. Mga ilang araw lang ang nakararaan, may pinakikinggan akong programa sa radyo nung papunta ako sa Sunday School, at yung programa ay isang paikot na diskusyonan. Tampok ang mga kabataang DC ang edad sa Louisville. Ano ba ang mas mahalagang bagay? Na ang dalagita ba'y maghahanap ng isang binatilyo na paalon-alon ang buhok? O sa lalaki naman, ang dalagita ay dapat may mapupungay na asul o kulay tsokolating mata? May lamang ba yung ganoon? Misto lang ang yun ang pinaka-importante sa isang kabataang DC ang edad. Pero di yun ang pinaka-importanting bagay. Ang pinaka-importanting bagay ay ang masumpungan ng inyong Diyos, inyong malilikha. Huwag kayong mag-asawa na makikipamatok kayo. Mag-asawa kayo ng lalaki na sisimasampalataya ng ganap na katulad sa iyo. Dahil kung tutuusin, ang Diyos ang pinakamahalaga at importanting bagay kung bakit ninilagay tayo sa mundo para gampanan na tayo makapaglingkod sa Kanya.
And if you do marry or
at kung mag-aasawa lang kayo, o ano pat salungat mismo roon, pagbabayaran nyo yun sa mga araw na kakaharapin nyo. Lagi nyo dapat tatandaan, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang mga ganap ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at dapat tayong tumuon sa di nakikita. At aabutin tayo ng maraming oras sa pangungusap tungkol sa modernong panahon kung papaanong ang mga kalalakihan at mga kababaihan ngayon nakadepende lang sila sa kanila mismong nakikita. At nagpupunta sila sa kalsada at pipili sila ng isang simbahan na pupuntahan nila at isasama ang kanilang mga anak doon. At maghahanap sila sa buong palibot ng siyudad. Hindi nga ang pinaka-espiritual na iglesia ang hanap nila, kundi ang pinakamalaking simbahan na mahanap nila, yung may pinakabigating mga dumadalo at yung pinakamagagarbong manamit. At kung ang sikat na tao ba ng siyudad ay dumadalo sa simbahan na yun, ano pa tinatawag na primera klase sa abot ng kaisipan ng tao? At pagkatapos sa iglesia na yun, ang hinahanap nilang ministro doon ay yung tinatawag nilang di makitid ang isip. Nahahayaan lang sila na mamuhay sa paraan na gustuhin nila at basta't kaanib sila ng iglesia. Pero ang espiritual na katauhan sa kaibuturan, kung ito nga'y pagbibigyan nyo na pumili ng daan, marahil dadalhin nito kayo sa isang maliit na pagmimisyon sa kung saan. Kung saan walang masyadong katao-tao, pero naroon ang espiritu ng buhay na Diyos. Dahil yung panlabas na katauhan ay nanginginain sa sikolohiya at intelektual. Pero ang panloob na katauhan ay nanginginain sa salita ng Diyos. At ngayon, kung may bubuklat lang natin sa ating mga Biblia ang ilan sa mga tauhan sa kasulatan, Aabutin nga tayo ng maraming oras para tugay-gayin ni Saisa. Pero sige, bulayin na lang natin ang aklat ng mga Hebreo sa 11th kabanata ng ilang saglit. At mababasa natin dito na si Abraham, isa lang siyang ordinaryong tao at nakatira siya sa siyudad ng Ur sa lupain ng mga Kaldeo. Hayat, ordinaryong tao lang siya ng pagkaraniwang lakad sa buhay. Pero isang araw, nakatagpod niya ang Diyos. At si Abraham ay nabago mula nung araw na yon. Kahit na gaano pang kainam ang padalo-dalo niya sa kanyang simbahan, sa simbahan ng kanyang tatay, pero heto't nung minsan lang na makatagpod niya ang Diyos, isa siyang nabagong lalaki. At naniniwala ako na diyan natapos maging isa panahon ngayon, ang isang tao ngayon marahil isang tapat na miyembro ng iglesia. Marahil lumalakad siya ng matuwid sa harap ng kanyang kapitbahay at kanyang pamilya. Pero sa oras mismo na makakatagpo niya ang Diyos, siya ngay binagong tao. May katagalan na rin. Naalala ko nung minsang makipag-usap ako sa isang intelektual na tao na ang sabi, paano mo malalaman na may kung anong bagay na ibaryan kaysa sa kayang ipagbunga ng kahit anong relihiyon? Sabi ko, binabasa ko'y nasa Biblia ang buhay na Diyos. Binabasa ko ang tungkol sa kanyang kabutihan. Binabasa ko ang tungkol sa kanyang pagkitiyag at kanyang kapangyarihan.
And I believe that just as much
at naniniwala ako na kahit sino na may kayang paniwalaan yun. Pero heto't isang araw, nakatagpo ko ang isa na yun na binabasa ko. Pagkatapos ay nagkaroon ng biglang pagbabago. At ako'y di na katulad ng dati mula noon. At umaasa ako na di na ako magiging tulad ng dati. May bagay na nangyari. Sa panahon na bigo ang paningin na ipagbunga yun, ayan nga ang pananampalataya na sasalo sa pwesto at ipagbubunga ito. At nakita natin yun na si Abraham, di na siya kabataang lalaki nung mangyari ito. Matanda na siya, 75 taong gulang. At ang asawa niya si Sarah, na kapatid niya sa ama, at mag-asawa sila ng maraming mga taon na
since she was a girl of about 17, it's believed.
Mula pa nung si batang babae pa lang na 17 taong gulang sa palagay ko, pagkatapos sinabi ng Diyos kay Abraham, pinili ko ikaw at si Sarah na magkakaroon kayo ng anak. At si Sarah ay baog buong buhay niya. Pero si Abraham ngay di tumingin sa nakikita ng kanyang mga mata na heto ang isang matandang babaeng kulubot na. Maraming taon nang lumampas sa panahon ng buhay na magkaroon sana siya ng mga anak. Pero siya'y tumingin sa di nakikita at nakita niya si Isaac. Sa pananampalataya, nakita niya si Isaac. At siya, matapos tumingin sa di nakikita, kanyang tinawag ang mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Sumulyap siya mismo sa di nakikita. Sa pananampalataya, nakita niya ito. At sabi ng Biblia na siya'y nagtiyaga tulad sa nakikita niya ang Diyos na kasama niya sa buong paglalakbay niya sa daan. Sa tuwing mahagip ng tao, kahit minsan ang pangitain na yun ng Diyos na di nakikita at mapagtanto na siya'y palaging nariyan pala, may kung anong bagay na nagpapaging matatag sa isipan ng taong yun, pinagiging matatag ang kanyang mga kilos. At sa panahon ng kagipitan at kaguluhan, ibinibunsod pa rin siya sa tuwi na tumingin pa itaas. At sa ibabaw ng mga bagay na nangyayari sa paligid niya, dahil nakatingin siya sa di nakikita, na heto't sa pamamagitan ng pangako. Ngayon, hayan nga't si Abraham, bilang siya tumingin sa di nakikita, At ang dahilan kung bakit sumampalataya siya rito ay dahil Diyos ang nagsabi nito. At yamang tayo patay na kay Kristo, tayo binhi ni Abraham. At kung ang Espiritu na nananahan kay Kristo ay nasa atin, ganun din ang gagawin nito sa inyo. Ang kailangan ay bawat makalangit na pangako ng Diyos na nasa kanyang Biblia at tatawagin nyo na narito na sa kasalukuyan at para ilagak ang sarili nito roon. Gayong kung titignan nyo ng mga mata nyo, hayat makikita nyo ngayon na ang bansa natin tinitigatig at may panginginig, ang mga usok ng digmaan ay pumapaitaas saanman, bawat bansa sa ilalim ay natitigatig at nagugulumihanan sa panahon. Bawat tanda na sinabi ni Jesus na mangyayari ay nangyayari na. Magkakaroon ng mga tanda sa langit, sa itaas at sa lupa sa ibaba. At may malalaking bagay na mangyayari katulad ng mga flying saucer at mga mistikong bagay na mangyayari. Pero iniutos niya sa kanyang iglesia na kanilang itaas ang kanilang ulo sa araw ngayon at tumingin sa itaas dahil si Kristo na tinakikita ay magpapakita na di magtatagal. Kaya kung lalakad lang tayo sa pamamagitan ng paningin, lalabas na mga anak tayo ng kadiliman. Tunay nga. Pero natutuwa ako na malaman na may isang liwanag na nagliliwanag sa bawat puso ng mananampalataya. Hanggang sa walang hanggang araw na yon na si Jesus ay darating na. Ngayon, isang leksyon yun sa atin na tumingin sa kung ano ang ginawa ni Abraham at mangyari na di lang siya naniwala basta, kaya't pinaghandaan niya mismo ito. Pinaghandaan niya ang kailangan nitong batang nakita niya sa pamamagitan ng pananampalataya 25 taon bago pa dumating ang bata dahil isinalang-alang niya na siya na nagsabi noon sa kanya ay may kakayahan na tumupad sa pangako na sinabi niya sa kanya. Di niya pinansin ang anuman sa kalikasan niya. Yamang 100 taong gulang na siya, ang physical nga niyang pangangatawan ay di nga niya pinansin kahit konti maging ang pagkabaog ng sinapupunan ng asawa niya na si Sarah. At sinasabi sa atin ng nagsulat ng makalangit na komentaryong ito na hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos na siya nga'y di sasampalataya, bagkus lumakas pa na ibinibigay ang kalwalhatian sa Diyos. Grabing tao! At sa panahon ngayon, Hindi kailangan na ipagpilitan na harapin ito sa pamamagitan ng intelektual na pananampalataya. Hinding-hindi mo magagawa. Magpunta-punta ka man sa isang iglesia patungo sa isa pang iglesia at mula sa pila para sa pananalangin, patungo sa isa pang pila para sa pananalangin, hayat di mo pa rin makakamit. Ang kailangan ay dumako ka sa isang lugar kung saan walang hanggan itong nasagot ng minsad lubusan na. Siya kasi Diyos o hindi siya Diyos. Nalulungkot nga ako para sa mga tao sa pagsasalita ko kagabi. Hayat sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. At nagpasibol ang puno ng ubas ng unang sanga.
And the first branch was Pentecost.
At ang unang sanga ay ang Pentecostes, at ang Pentecostal na pagpapalay na itala sa Aklat ng Mga Gawa. At kung ang unang sanga ay Pentecostes, marapat lamang ng ikalawang sanga ay Pentecostes din. At kinakailangan na magbunga ito ng siyaring uri ng iglesia at pag-ugali na pinasibol ng unang sanga. Hindi ba't ipinangusap mismo yan ni Jesus sa San Juan 14 nung sabihin niya na ang sangang di magbubunga ay puputulin na yun ay malalanta? Sa ganun nga hahantong ang ating mga denominasyon sa panahon ngayon, pupungusin mula sa puno ng ubas. Yaong nagbubunga lamang, yaong uri na nagbubunga ng siya mismong bunga at paghilos ng Espiritu Santo, ang tayong mananatili sa puno ng ubas dahil ang buhay na naroon sa puno ng ubas ay nagbubunga sa sanga. At ang buhay na kay Jesus ay naroon sa unang iglesia at di sila kailanman lumakad sa pamamagitan ng paningin. Lumakad mismo sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasampalatayanan na naman ang sinabi ng Diyos ay katotohanan. katotohanan. Oh, grabing kaibahan! Kapag ang mga kalalakihan ay lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at tatawagin ng anumang bagay na idinaan sa paningin na salungat sa salita, ng mga bagay na yun ay wala, kailangan na kailangan natin ng ganong uri ng pananampalataya sa iglesia.
Moses, when he had become 40 years old, a young man,
si Moises, nung siya'y nag-40 anyos, batang-bata, at kung pagbabatayan ng paningin, ang mundo ngay nasa kamay mismo ni Moises, abay siyang susunod na paraon ng Ehipto. At nasa kanya mismo ang lahat ng mga lupain sa mundo, sa mismong kamay niya, na siya'y magiging hari ng buong mundo, pati ang karunungan nung panahon na yon. At sa kabila nun, sa pagdungaw niya sa bintana na dinudungawan ng paraon, hayat ang nakita niya'y ang mga Hebreo kay paraon na tumanaw sa kanila roon. Wala nga silang kwenta at sangkumpul lang ng mga tagatapal ng putik doon sa lubluban ng putik gumagawa ng mga ladrilyo. Sa mga taong sikat na napapadaan doon, sila'y ganoon din ang tingin. Yaong mga maiinang manamit na mga tao, sangkumpul lang sila ng mga alipin, walang kwenta't nakalublob sa putikan. Pero nung si Moises ay tumingin mismo sa sering bintana na yun, iba ang nakita niya. Dahil tumingin siya sa di nakikita at may kabatiran na ipinangako ng Diyos na kanyang ilalabas sila mula sa lugar na iyon at dadalhin sila sa lupang pangako sapagkat tumingin siya sa di nakikita. Nakita niya ang mga taon na parating gayong wala pa noon. Nakita niya ang Ehipto na winasak gayong nasa panahon yon ng pagunlad. Nakita niya noon ang Ehipto gaya ng kung ano ito sa kasalukuyan. At nakita niya ang Israel na buong nakaupo ng maginhawa sa palibot ni Abraham sa kalwalhatian. At sa pamamagitan ng pananampalatayay, pinili niya mismo na panghawakan ng ang pinakapahirapang relihiyon na maibibigay sa kanya. At mas pinili ito kaysa sa pinakamainam na maibibigay ibigay sa kanya ng sanlibutan at piniling magdusa sa kadustaan ni Kristo at ariin yun na malaking kayamanan kaysa sa lahat ng kayang ibigay sa kanya ng Ehipto dahil siya'y nagtyaga na tulad sa nakikita niya siya na di nakikita. Nakipag-usap ang Diyos kay Moises at kilala ni Moises kung sino ang Diyos kaya di siya tumingin doon sa kinang. At heto't marahil sasabihin ko ito sa iglesia ngayong gabi na kay Moises sa isa niyang kamay ang pinakamainam na maibibigay ng mundo. Wala nang ang masiinam pa doon. Yun na ang pinakamataas na katungkulan. Yun na ang pinakamainam ng mundo. At ito na ang inalok sa kanya ng relihiyon ay ang pinakamasaklap na maibibigay. Sangkumpul na mga alipin na nakalublob doon sa putikan. At ngayon kung tao ang titingin, alin kayang panig ang pipiliin niya? Itulot niyo na sabihin ko sa inyo ito nang may katapatan at nang walang halong masamang hangad. Bagkus, hayaan niyong sabihin ko sa inyo ito nang sa gayon maunawaan niyo. Sa panahon ngayon, huwag kayong tumingin sa laki ng simbahan. Huwag kayong tumingin sa kasikatan ng denominasyon. Huwag kayong tumingin sa kung mainam ba silang manamit. Kundi, tumingin kayo kay Kristo na bagaman mayaman siya ay nagpaging dukha nang sa gayon sa kanyang kadukhan ay magsiyaman kayo. At kung naghahanap kayo ng simbahan, huwag kayong pumunta sa kung saan pumupunta ang mga sikat o ang bigating mga PhD o DD, pero tumingin kayo sa mga tao na mababa ang tingin sa kanila. At si Moises, nang naroon yun sa dalawang kamay niya, ang pinakamainam na maibibigay sa kanya ng mundo kung siya nga'y babatay sa nakikita lang niya. At gayunman, nung siya'y tumingin doon sa di nakikita, ang pinakamasaklap na maibibigay sa kanya ng iglesia, pinili niya na lumakad mismo sa pamamagitan ng pananampalataya. At pinili niya na lumakad sa pamamagitan ng di nakikita, Diyos na binibilang yun na masigit na yaman kaysa sa lahat ng naipapakita sa kanya ng sarili niyang paningin. Heto nga ang kaharian. Heto ang pagkahari, heto ang trono, heto ang korona, heto ang lahat mismo sa kanyang kamay. Pero gayunman, sa pamamagitan ng pananampalataya, nung masulyapan niya mismo si Kristo na naroon sa putik na lubluban, pumanig siya sa kanyang mga tao. Ngayon, heto ang isa pang munting leksyon patungkol kay Moises. Ngayon, si Moises nga'y di lang naupuro at nagsabi, nakikidalamhati ako sa mga taong ito. Mabubuti silang mga tao. Alam nyo, wala nga akong masabi ni isang puna laban sa kanila. Ngayon, ganyan na ganyan ang ginagawa ng marami sa mga reliyonista sa panahon ngayon. Kapag nakakapakinig sila ng istriktong mensahe tungkol sa tunay na Diyos, kanila ngang sinasabi, oh, wala akong anumang laban sa mga tao na yan na naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. Wala nga akong laban sa mga tao na yan na naniniwala sa mga himala. Pero di yun sapat. Di lang basta nakisimpatiya si Moises sa kanila at nanatili sa luklukan. Bumaba siya mismo at naging isa sa kanila. At alalahan ninyo, mga ilang taon lang ang nakararaan. Nung ako nga'y alukin ng malaki ng mga Baptist at tapos sa mga Presbyterian naman, may ginang down ng siyudad na babayaran daw ang pag-aaral ko sa maikliang eskwelahan. Sa Presbyterian na denominasyon at nais down nila kung kunin bilang ministro. Pero nung tumingin nga ako at nakita ko na ang grupo ng mga naniniwala sa sobrenatural ay nililibak at binabansagan pang mga holy roller. Abay, napakadali lang sa akin na magpatuloy na lang sana na isang mga ngaral na Baptist, dalisa naman ako. Pero sa halip na tumanaw lang ako sa kanila at magsabi, oh, wala akong laban sa kanila. Ako man ay naniniwala rin dyan, kaya't mas pinili ko na maging isa sa kanila. Lumabas ako. At ngayon, isa na ako sa mga binabansagan ng mga holy roller dahil nakita ko mismo doon na taglay nila ang tanda ng buhay na Diyos na nabubuhay sa kanila. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay naniniwala ako na iyon ang grupo ng mga tutungo sa pag-agaw. At mas pipiliin ko ito kaysa sa lahat ng mga PhD at mga DD na may bibigay ng kaiglesyahan. Huwag kang makidalamhati lang sa kanila, maging isa ka sa kanila. Sa pagkakataon ngang iyon, sa pananampalataya, ay lalakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya sa di nakikita. Nakikita ko roon ang isang iglesia na tutungo sa pag-agaw. Nakikita ko si Jesus na paririto para sa kanyang nobya. Nakikita ko ang isang grupo ng mga tao na niwawalang bahala, na nililibak at pinagtatawanan na tutungo sila sa pag-agaw isang araw. Mas pipiliin ko na makasama sa kanila kaysa sa lahat ng mga grupo na alam ko sa buong mundo. Dahil sa pamamagitan mismo ng pananampalataya, ay nakakakita tayo sa di nakikita. Tunay, pinili ni Moises na maging nakita niya sa pamamagitan ng pananampalataya kung ano sila, at maging ang ipinangako ng Diyos sa loob ng 4 taon na ilalabas niya sila. Gayong nagpatagal siya ng 20 taon pa, kaya't si Moises ay nanampalataya pa rin sa kanya. At ang dahilan kung bakit umahayo ako sa labas ngayon, sa pagkilos na ito ay dahil dito sa pamamagitan mismo ng pananampalataya. Isang gabi sa Greensmill, Indiana, mga 10 taon ang nakararaan, isang anghel ng Panginoon na kinakausap ako nung bata pa lang ako, ay nangusap sa akin tungkol sa mga bagay na ito. Kaya't lumabas ako at kinaugnay ko ang sarili ko. Maraming beses na di ako naniniwala sa mga bagay na ginagawa nila. Pero sa kabila nun, naniniwala ako na doon ay nakalatag ang iglesia ng buhay na Diyos. At mas pipiliin ko na lumakad ng mag-isa kasama ang kaunting bilang ng mga tao na tunay na nananampalataya sa Diyos at manghawakan siya sa kanyang salita kaysa sa mapasama sa milyon-milyon na itinatanggi naman siya. Tunay, kitang-kita sa kanilang mga gawa. Si Moises ay nagtiyaga na tulad sa nakikita niya ang di nakikitang Diyos at mangyari ngang sa dulo ng paglalakbay niya sa buhay. Oh, gustong-gusto ko ngang sabihin ito. May nagsabi sa akin minsan, sabi niya, Ginoong Branham, sa palagay mo ba ang Diyos ay makatwiran nung hinayaan niya si Moises ng 40 taon kasama ang mga taong yun? At tapos, ay di siya papayagang pumasok sa lubang pangako, pero ang pinakamalulhating bahagi ng kwento ni Moises ay naparoon siya kalaunan sa lubang pangako pagkalipas ng 800 taon. Kasama niya si Jesus at Elias at nakita sa bundok ng Carmelo. Hindi lang yan, pero sa dulo ng daan, nung nakatayo siya sa ibabaw ng bundok, kumakaway bilang pagpapaalam sa kanyang mga kababayan at tumanaw siya sa ibayo ng Jordan at sandaan at 20 taong gulang na siya noon. Nung unti-unting nalalagot ang huling hininga sa kanya, umakyat siya sa ibabaw ng batong hinampas mula sa ilang at naroon yun. At di niya, ang naging mga tagapagdala niya ay mga anghel na dinala siya sa kung saang dakot inilibig siya, na dakong di alam ng mundo, dahil siya'y nagtiyaga na nakikita ang di nakikita. At nung oras na ng kamatayan niya, naroon ang di nakikita. Iniisip ko, kung naging paraon kaya siya, kung magiging ganun din kaya yun, malabo, Pero siya nga'y may katiyakan ng piliin niyang tamang dapat piliin. At kayo man ay makatitiyak sa pamamagitan ng pagpili sa tamang dapat piliin. Si Josue, makalipas ang 40 taon, pagkatapos na makapasok siya sa lupang pangako, at ang sa pagiging isang kinikilalang general ng hukbo, noong sumabak siya sa una niyang pakikipaglaban, ang mga kalaban niya ay nakapwesto at naliligiran ng pader na walang paraan para siya makapasok sa kanila. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay tumingin sa di nakikita dahil nagbigay ng pangako ang Diyos kay Moises nung nasa Ehipto pa lang sila. Ibibigay ko sa inyo ang buong Palestina. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakita niya mismo ang mga pader ng Jericho na bumagsak ng lapat sa lupa. At kaya nagmarcha siya paikot at paikot na kumpleto ang baluti na walang pag-alinlangan sa puso niya, bagkus sumasampalataya na magagawa yun ng Diyos. At nung tumunog na ang trompeta at ang mga tao ay nagsigawan, ang mga pader ay bumagsak at kinugkob nila ang siyudad. Bakit? Nakita niya ang di nakikitang iyon. Alalahanin niyo, bago niya gawin iyon, naglalakad siya isang hapon at nakita niya ang isang lalaki na ito na nakatayo sa tabi ng pader na ang tabak ng lalaki nakahugot. At hinugot ni Josue ang kanyang tabak at nagpunta't kinatagpo ang lalaki. At ang sabi niya, ikaw ba'y sa amin? Ikaw ba'y sa kaaway? At ang lalaki sumagot at nagsabi, ako ang kapitan ng hukbo ng Panginoon. Doon pa lang ay alam na ni Josue na ang pakipagbakay kanya na. At kaya kayo ng mga tao na naparito sa gabing ito, na ang inyong mga puso'y may pagkakasala, hindi ko tinutukoy na kayo'y namumuhay sa pangangalunya. Hindi ko tinutukoy na kayo'y naglalasing. Ang ibig kong sabihin, ang kasalanan ay di pagsampalataya. At kung may di pagsampalataya sa puso nyo, hayat kung ibubukas nyo lang ang inyong puso at ipipikit ang inyong mga mata at titingin sa punong kapitan na nasa lahat ng dako sa gabing ito, ang sanlibutan nga'y babagsak ng lapat sa inyong paanan at kakalampagin ang bawat tanikala ng pagkakasala mula sa inyo. Matatapos na ang mga araw ng pag-alinlangan. Oh, pagpalain ng pangalan ng Panginoon. May nagsabi sa akin noon na may kakayahan ng isang ahas na makuha sa tingin ng isang ibon at bibighanin ang ibon na yun sa pamamagitan ng pagbibighanin nito at pagtitig sa mga mata nito. Hanggang sa ganong paraan, kung ibibigay ng ibon ng atensyon nito doon sa ahas ng kahit ilang minuto lang, ang ibon ay magpapakampay-kampay at magiging ganap na paralisado at tutuklawin na ng ahas ang ibon. At naniniwala nga ako riyan dahil may alam ako na isang serpiente, ang Diablo, na kung makukuha niya sa tingin, gamit ang pagbibighanin niya ng inyong modernong rock and roll at lahat ng inyong mga pangtango ng mundo, kung makukuha niya kayo, kabataang babae o kabataang lalaki, sa kahit maikling panahon lang para unti-unti niyang ipasok sa inyo ang pagbibighanin niya, pwede kang magpakampay-kampay pero hindi ka na makakawala. Sasakmalin niya kayo hanggang sa lulukin niya kayo sa kasalanan. Ang tanging paraan, ayon sa sinabi sa akin, ng munting ibon na yun ay magkakaroon ng tsansa, ay kung mailayo niya ang paningin niya mula sa serpiente, at ang ibon nga ay hindi makatitingin sa iba, dahil naroon ito, nakatitig. Pero kung mailalayo niya lamang ang paningin niya mula sa serpiente, at sa taas titingin at ikakampay ang kanyang pakpak, siya nga'y makakawala mula sa abot ng ahas. At kung ang kabiganian ng mundo at mga bagay ng mundo ay nakapasok dyan sa inyo, at ang di pagsampalataya ay may paghahalina sa palibot ng puso nyo na sinasabi sa inyo, oh, mabuhay ka ng moderno. Iiling nyo ang ulo nyo ngayong gabi at tumingin sa itaas sa isang di nakikita, ang Panginoong Yesus, at ikampay nyo ang mga pakpak nyo ng pananalangin hanggang sa makawala kayo mula sa abot ng kaaway at malayo sa pananakmal nito. At kung mangungusap sa inyo ang kaaway at sasabihin nito ang na mali ang makalangit na pagpapagaling, iiling nyo ang ulo nyo mula sa kanya ng madali. Kung sasabihin niya sa inyo na pagbabasa lang naman ng isip yung espiritual na pagkilala, iiling nyo ang inyong ulo palayo sa kanya agad-agad at tumingin sa itaas sa di nakikita. Katulad na lang ng sinabi ni Eliseo kay Gehazi, naalala niya sa Dothan, Habang tumitingin-tingin ito sa paligid, naroon ang hukbo ng mga taga-Syria. Naparoon ang lahat ng dudurog sa kanila. Dahil heto ang isang lalaki ng Diyos na may kakayahang sabihin sa hari ng Israel kung anong iniisip ng hari ng Syria sa loob ng kanyang silid-tulugan. Hayaan niyong sabihin ko ito ngayong gabi sa inyo na mga tagapakinig ko. Ang Diyos na iyon ay nabubuhay mapasa hanggang ngayon at siya pa rin ngayong gabi kung ano siya noon. May kakayahan pa rin siyang talusin ang inyong mga pag-iisip at kung ano ang iniisip niyo ngayon. Kaya kinakailangan niyong antabayanan ng mga bunga ng Espiritu para makita kung ang Diyos yun ang kasaysayan na nagbangon muli. Tunay, at nung dumating ang mabigat na krisis, na lagi namang ganoon, hayan nga't nung si Gehazi, yamang isa kasi siyang sala sa init at sala sa lamig na miyembro ng iglesia, nung di niya nakikita ang nakikita ni Elias, dahil si Elias ay sanay mismo na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at nakatingin siya sa di nakikita sa tuwina. At batid niya na sinabi ng Diyos sa mga awit, ang mga anghel ng Panginoon ay nakakampamento sa buong palibot ng mga nangatatakot sa kanya. Sapat na yun para kay Elias. Pero si Gehazi ay siguro na palataya naman pero kalakalahati lang. Isa lang siyang miyembro ng iglesia. Kaya sabi ni Eliseo sa Panginoon, sabi niya, Panginoong Diyos, magbigay ka po ng isang tanda rito. Iyong imulat ang mga mata ng binatang ito at ibunsod siya na makita ang mga nasa paligid niya. At nung imulat ng Diyos ang mata ng binata, nakita niya ang mga kabayo ng apoy, hila-hila ang mga karwahe ng apoy, at naroon ang mga yun sa palibot ng matandang propeta. Naroon pala ang mga yun kani-kanina pa, pero di lang niya makita ang mga yun. At ngayong gabi ay sasabihin ko rin ang siring bagay na ang Diyos na tumayo roon sa unang kabanata ng mga aklat ng mga gawa. At habang siya'y kinukuha pa'y taas, hayat ang mga himpapawid ay napasa'y larim ng kanyang mga paa. Ang siyaring Jesus na yun ay nagsabi, narito, ako'y suma sa inyo sa tuwina. Di ko kayo iiwan ni pababayaan man. At ang mga gawa na ginagawa ko ay gagawin din naman ninyo sa tuwina. Ako'y kasama ninyo anupat sa inyo hanggang sa dulo ng mundo. Nabanggit sa akin ng mga piloto na nagpapalipad dito ng talagang matutulin na mga eroplanong jet. At sinasabi nila na ang eroplano, kapag umaabot pa lang ito sa isang nakatakdang bilis, ang eroplano ay kumakalog at tumuga. At mistulang ang mga tornilyo ay magkakalasan na yung mga pakpak ay parang bibigay hanggang sa makalampas sila sa hangganan ng ugong. Pero pagkatapos na makalampas minsan sa hangganan ng ugong, sinasabi nila ng eroplano ay nakapailan lang na lang doon ng banayad pagkalampas nito sa hangganan ng ugong. Iyon kasi balakit na dapat pagdaanan ng eroplano na pagkalampas nito sa sarili nitong ugong, hayat lilipad na lang yun ng banayad. Oh, kung magagawa lamang ng iglesia ng panahong ito na makapanalangin hanggang sa malampasan nila ang hangganan na yun ng kasalanan at ang hangganan ng balakit na yun ng di pananampalataya, magagawa nilang humiyaw sa tagumpay na isang buhay na Diyos sa paglampas nila sa hangganan na yun, sa pamamagitan ng pagtingin sa di nakikita, at ahayaan ng sandibot ay mauga at gawin ito ang gusto nitong gawin. Pero may buhay nga ang Diyos, at sa oras na iiwan na natin ang ating maling pagsampalataya at ang ating di pagsampalataya sa Kanya, at lalampas sa dako na yun na sinasabi-sabi ng mundo, ang mga araw ng himalay lipas na, mauga nga kayo. Oh, wala namang ganyan na bautismo raw ng Espiritu Santo. Mapapaisip kayo. Pero kung titingin lamang kayo sa di nakikita, sa Diyos na nangako nito, sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo man, ano pat marami ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Kung makatitingin lang kayo sa pinagpalang salita na sinasabi, si Jesus Kristo isa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ibaling niyo ang ulo niyo roon at magtumulin kayo hanggang salampasan nyo yung pagkukuga. Lampasan yung hangganang sagabal na yun ng di pagsampalataya at ang mga hangganang sagabal ng kasalanan at lahat ng sagabal na tila umahadlang sa inyo. Pagkatapos ngay, makalilipat na kayo ng malaya na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos na batid nyo ng lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Kung ganon, Wala nang limitasyon gaya ng sabi na hadlang sa bilis na kayang liparin ng eroplano. Kung wala ngang limitasyon ng bilis na kayang liparin ng eroplano, walang anumang mga limitasyon ng mga pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa mananampalataya na sasampalataya. Sinasabi mismo ng kasulatan na siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinabi ni Jesus, nung narito pa siya noon sa lupa, wala akong ibang gagawin kundi ang ipakita muna sa akin ng aking ama. Nung lumapit sa kanya ang babae sa may balon at ang babae isang Samaritana, una muna may lalaki na lumapit sa kanya at ang pangalan ng lalaki ay Pedro. At ang sabi niya sa lalaking ito, ang pangalan mo ay Simon at ang pangalan ng tatay mo ay Jonas. Paano niya nalaman yun? Paano malalaman ng isang hamak na Nazareno karpinterong ito na ang pangalan ng lalaki ay Simon at ang pangalan ng tatay nito ay Jonas? Dahil nasangkapan siya ng kapangyarihan na may kakayahang tumingin sa di nakikita. Hindi siya tumingin sa anumang mga letra na nakasulat, tumingin siya mismo sa di nakikita, ang Diyos ng langit. Dali-dali, nagtungo sila at may susunduing isa pang lalaki sa kabilang bahagi ng bundok na milya-milya rin ang nilakad. At nung may kwento niya sa lalaki habang nasa daan sila kung ano ang ginawa ni Jesus, di nakapagtataka na si Nathaniel ay medyo di pa naniniwala roon. Pero minsan lang na mapasaharapan ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Paano nagawa yun ng lalaking ito? Walang ang kasama ang lalaking ito na nagsabi, ang lalaking niya na Israelita. Paano niya nagawa yun? Hindi naman niya nabasa yun sa kung anong libro. Pero siya nga'y tumingin sa di nakikita, sa Diyos na nakakalam ng katapusan mula sa pasimula. At sabi niya, Rabbi, kailan mo po ako nakilala? Sabi ni Nathaniel. Sabi niya, bago ka pa tawagin ni Felipe, nung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita. Ano yung ginawa niyang yun doon? Tumingin sa di nakikita. Noong ang babae sa may balon, ang Samaritana, nung nagpunta roon, at sabi niya, dalhan mo ako ng maiinom. At sabi ng babae, malalim ang balon at wala ka namang panalok. Sabi niya, pero kung nakikilala mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom. At nagka-interes ang babae na malaman kung sino nga bang kausap niya. At ang alam lang niya'y isa siyang Hudyo, at siya, sabi, hindi kaugalian sa iyo ng mga Hudyo na humingi mula sa kababaihan ng Samaria ng bagay na ganyan. At nagpatuloy yung pag-uusap hanggang sa mahagip ni Jesus ang espiritu ng babae. At sabi niya, umuwi ka at dalhin mo ang asawa mong lalaki at pumarito. Sabi ng babae, wala akong asawang lalaki. At sabi niya, tama, nagkaroon ka na ng limang asawang lalaki at ang isa na kinakasama mo ngayon ay di mo asawa. Tapos sabi ng babae, batid namin na kapag dumating ang Mesiyas, sasaysayin niya ang mga bagay na yan sa amin. Pero sino ka? Sabi niya, ako siya na nakikipag-usap sa iyo. At ang babae kumaripas sa bayan at nagsabi, hali kayo, tingnan niyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na nagawa ko. Hindi bagat ito na ang Mesiyas? Tapos nung si Jesus, sa paglipas sa mundong ito, matapos ang isang pagmi-ministeryo sa buong mundo, sa buong palibot ng nalalamang mundo ng panahong yun, sabi niya, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Pakinggan niyo nga itong paglisan niya. Narito, kaunti pang panahon, at ang mundo, ang nakikita, intelektual, bihasa, siyentipiko, ang mundo'y di na ako makikita pa. Yun nga'y ganap na propesiya. Walang ang iba pa yun kundi katotohanan mismo. Si Jesus Kristo ang nagsabi nun. Ang intelektual na mananampalataya, ang sanlibutan, hayat di na ako makikita pa. Pero makikita niyo ako, sapagkat ako'y kasama ninyo, sa inyo, hanggang sa katapusan ng kapanahunan. At ang mga gawa na ginawa ko ay gagawin din naman ninyo. At higit pa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y tutungo na sa aking Ama. Itong dakilang Diyos at Ama na ipinapangusap natin ay di isang bagay na nakalipas na panahon. Siya'y pangkasalukuyan. At kung ang kanyang mga hirang na kanyang mga tinawag sa pangalan niya ay makalalampas lang sa hangganang sagabal na yun ng mga sabi-sabi ng mundo, ng mga sabi-sabi ng iglesia, ng mga sabi-sabi ng siyensya, at bagkus, tumingin sa kung ano ang sasabihin ng Diyos sa mismong minuto na yun, lalampasan niyo ang pag-uugan ng tipag sampalataya at kayo'y makalalaya na lalabas ng gusaling ito ngayong gabi na talagang masaya sa abot ng makakaya niyo na Diyos mismo ang pinaglilingkuran na malaya ang pakiramdam na waglit na ang lahat ng pagkakasala. Pinagaling na mula sa karamdaman niyo. Aba, yan nga'y magiging kahanga-hanga. Ang Diyos nga'y di magiging Diyos ng katwiran kung gagantimpala ng isang tao dahil sa pananampalataya nila at di magbibigay ng isang gantimpala sa isang katulad nun. Di niya yun paihintulutan. Kung nagawa mismo ng Diyos na alisin ang leukemia mula sa isang batang babae nung nakaratay si Ron at sa isa sa pinakamahiinam na ospital sa Johns Hopkins na matutunguhan at ayan nga ang kanyang mga binti na di niya maitayo. At isang oras lang pagkatapos na makapag-alay ng pananalangin dito, hayat ang bata'y dineklarang mainam at magaling na ng parehong mga doktor. Hindi magiging matuwid ang Diyos kung hayat si Kongresista Apsyo na nasadlak sa silyang degulong ng 66 na taon dahil bali ang kanyang likod, nakapaglakad gaya ni Ginoong Roosevelt, at kung napagaling nga ang isang lalaking tulad nun at napatayo siya mula sa silyang degulong na yon sa pamamagitan ng pangitain, at kung may isa pang lalaki na nakaupot ganon din ang lagay at makakatagpon ng ganon ding pananampalataya, ang Diyos nga'y di matuwid kung pagagalingin ng isa't pahayaan ng isa pa na bahala na ang taong ito. Siya nga'y matuwid. Ang diferensya ay tayo, mga kaibigan. Kung magagawa lang natin makalampas sa hangganan ng ugong na yon, kung magagawa lang natin makadako sa lugar na yon, na di na natin nalintana kung sino-sino magsabi-sabi ng kung ano-ano. Basta't Diyos na mismo ang nagsabing katotohanan yon, tayo ngay lalayag doon. Lagi kong nang naalala ang munting tula na yon sa aklat ko noon sa paaralan. Nung maliit na batang pastrit pa lang ako rito sa kalye, marami sa inyo ng mga kalalaki at kababaihan na kaidaran ko ang maalala yon. Lumayag lang, lumayag ng lumayag lang. Nung bigyan noon si Christopher Columbus ng mga barko ng reyna ng Espanya, at nung dahil sa kanyang puso, may malinaw na pananaw siya na ang mundo ay bilog at wala nga siyang paraan para patunayan sana yon. Wala pa nga siyang nagagawa tungkol doon, pero isa siyang lalaki na malinaw ang pananaw sa hinaharap. Naniwala siya roon. At nung may pagkalob na sa kanya ang barko, kasama ang ilang mga bilanggot, mga duwag, yun nga ang mga miyembro niya sa iglesia niya. Sangkumpol na mga bahagang buntot, sangkumpol na mga mahihinang loob, at pilit pa nga siyang pinahihina ang loob. Kaunting-kaunti na lang malalaglag na tayo sa gilid ng mundo. May serpente na ahon mula sa ilalim ng dagat at pupulubutan itong maliliit na barko at ihilain ito pa ibaba. Ngayon magsalita ka, matapang na lagalag. Magsalita ka, anong masasabi mo? Sabi niya, lumayag lang, lumayag lang, lumayag ng lumayag lang. Diyos, bigyan mo po kami sa iglesia ng mga kalalakihan na tulad nun. Wala akong pakialam sa anumang sabihin ng daigdig ng siyensya. Wala akong pakialam sa anumang sabihin ng daigdig ng denominasyon. Akin ngang pangahawakan ng Diyos sa kanyang salita at lalayag mismo, hanggang sa makalampas ako sa hangganang sagabal. Dati-rati, sa lumang simbahan dito, may inaawit-awit tayo noon na munting awiting parang ganito. Akin nang nalagpasan ng paghihiwalay na hangganan, iniwan ko na ang sanlibutan. Kung may panahon na kinakailangan mismo ng iglesia na humakbang sa kabilang ibayo ng linya na naghihiwalay sa inyo sa pagitan ng pagsampalataya at di pagsampalataya na gamit ay paningin at titingin sa di nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ngayon na mismo. Sa oras ngang yan, ay iiwan nyo na ang lahat sa likuran nyo. Lahat ng pagsusumakit, lahat ng kapaguran, lahat ng nagsasabi na hindi ka ubra na maging Kristiyano, mahabang panahon akong nanigarilyo, mahabang panahon akong nagpalasing-lasing, kapatid na Branham, namumuhay ako sa pangangalo niya. Wala akong pakialam kung ano man ang nasabi nyo at kung ano man ang nagawa nyo. Gayong ang mga pagkakasala nyo ay mapulang mapula. Minsan lang na makalampas ka sa linya ng sagabal na hangganan na yon, ng diablo na sinusubukang pag-design ka, na sinasabing di mo kaya, di mo kaya. Sabihin nyo, kaya kong gawin, dahil sinabi ni Jesus, sino mang may ibig, hayaan siyang makalapit at uminom sa mga tubig ng bukal ng buhay ng may kalayaan. Iwan nyo ang mga yon. Sa oras na kayo ng mga may sakit, sa pakipagsiksikan nyo sa pila para sa pananalangin, at pila sa pananalangin, at kayo na ipanalangin na, nakapunta na sa mga doktor, nagawa niyo na ang lahat, At siyang atlarian pa rin ang kamatayan na nakalagi sa inyong pintuan sa oras na yan na makadago kayo sa punto na masasabi nyo, di ko alintana kahit ano ang sabihin ng mga doktor, di ko alintana anuman ang sabihin ng daigdig ng siyensya, si Jesus Kristo ay nangako na mismo sa akin. Lagpasan nyo nga ang hanggan ng sagabal na yon na pag-uuga sa inyong kaluluwa. Nang sa gayon, kay lumayan, wala lang ibang bagay ang makauga sa inyo. Lumalayag ka na patungo sa inyong kagalingan sa tunay ngang tiyak na tiyak, gaya sa pagkakatayo ko rito sa pulpito. Di ka na babaling patlilingon sa gawing yon kahit kailan. Dito ka na sa direksyong ito titingin. Hayat malaya na kayo sa mga bagay na yon na pasabi-sabi ng ang mga araw ng mga Himalay lipas na. Walang ganyang bagay na makalangit na kagalingan. Hindi ka magagawang pagalingin. Masyadong malala na ang kaso mo. Lumayag ka lang. Hayat sa ibabaw nito, akyatin mo ang mga pader sa ibayo hanggang sa lahat ng mga bagay ay malaya ka na. Na bawat lubid at bawat tanigalay makakalas, bawat pag-ugay iiwan sa likod at malaya na kayo. At tunay na malaya, si Jesus Kristo ang anak ng Diyos ay nagtalaga sa iglesia para sa inyo ng mga bagay na gaya nito. Unang-una, naglagay siya ng mga apostol. Pagkatapos, matapos yun, nagsugo siya ng mga propeta, tapos mga guro, mga pastor, mga ebanghelista, para patutuhanan ng salitang ito, para patunayan na siya isadyang dakilang tagapagturo. Di ko ibig sabihin na kailangan may PhD ang tao. Marahil kakaunti lang ang nalalaman niya tungkol sa Biblia kaysa sa isang batang paslit na nasa kanyang kabataan. Hayat si Jesus ngay, may mas maraming nalalaman patungkol sa mga kasulatan sa edad na 12 kaysa sa mga lahat ng mga Pariseo na mga edukadong pantas. Kaya kita nyo, wala ito sa kung may intelektual ka bang pag-iisip. Ang kailangan ay pusong nakasugo sa kalooban ng Diyos. Kung si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, ay nangako sa Bibliyang ito na kanyang ililigtas sa mga nasa malayong dako, kung ipinangako niya, ang mga bagay na ginawa ko ay gagawin din naman ninyo. Ako'y sasa inyo hanggang sa dulo ng mundo. At kung ang siyerng Jesus na yun ay dadako rito ngayong gabi at kukunin tayo sa kanyang pamamahala, at kung maibubunsod natin ang ating mga sarili mula sa pag-iisip, kung paano yun may pangyayari, pagkos titingin lang tayo sa di nakikita, sa Diyos na nangako nito, ang siyering bagay na ginawa ko sa babae sa may balon, akin ding magagawa sa inyo. Ang siyering tanda na ipinakita ko sa mundo, sa kapwa Hudyo at Samaritano, hayat ipakikita ko ito muli sa huling mga araw ng mga Hentil. Kung nagawa niya yun sa kanila noon at pinatunayan ang kanyang sarili bilang Mesiyas sa ganong paraan at ipinangyari sa iba, at tayo hayaan lang sa pagka-intelektual, hindi nga yun patas, hindi siya maituturing na matuwid na Diyos. Kinakailangan niyong ipakita ang siyang tanda. Kung siya ay paririto sa gabing ito at uugas sa buong gusaling ito at ipakikita ang kanyang sarili na siya ay buhay sa pamamagitan ng pagpapamalas ng siyang parehong mga tanda, ibubunsod nga nun na ang bawat puso ng makasalanan ay matunaw sa kaibuturan ng tao. Ibubunsod nga nun na ang bawat taong may sakit ay tumindig sa kanilang paat, ang kalwalhatian ay ibigay sa kanya at lalagpasan ang bawat hanggan ng sagabal ng pag-uga. At magpapatuloy roon sa mga lagusang pinagkukunan kung saan nagagawa ng Diyos na kayo nga'y pagalingin at paigihin ang lagay nyo. Bulayin nyo ang mga bagay na yan habang mananalangin tayo.
Merciful and eternal God,
maawain at walang hanggang Diyos, na Diyos na noon pamatbago magkaroon ng isang atom sa hangin at mananatiling Diyos pa rin kapag wala ng kahit isang atom. Ikaw na siya mismong bumuo sa daigdig at sinukat ito sa iyong mga kamay at ibinuhos ito sa kalawakan at nagsabi, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ang iyong salita ay hindi kailanman mabibigo at di yun mabibigo maski ngayong gabi dahil nagbitiw ka ng isang pangako. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nagsisisampalataya. Ang salitang iyon ay totoo. Panginoong Diyos, nababatid po namin na ang kagalingan na isang bagay na binayaran na noon sa Kalbaryo, kung paano ngang ganoon ang pagkaligtas, at marapat sa amin na tumingin mismo't mabuhay at manampalataya at lagpasan ng mga hanggan ng hadlang upang patunayan sa iyo na kami sincero. Diyos na makapangyarihan sa lahat, iyo pong ipagkaloob sa gabing ito na makasampalataya ang mga tao at maligtas mula sa kanilang mga pagkakasala at kanilang mga karamdaman. At inihiling ko po na iyo pong gawin para sa kalwalhatian ng Diyos. At habang nakayo ko ang ating mga ulo, binubulay ko po ngayong gabi, ilan kayang nasa loob at labas na nagnanais ng maglahat ng pagpapahayag sa Diyos Panginoon, ako po'y miyembro ng iglesia ng mahaba-habang panahon. O marahil, hindi nga ako miyembro may tuturing. Pero tunay, masyadong maraming pagkasanlibutan ang umuugas sa akin. May pagkamainitin ako ng ulo. Merong, may kung anong bagay sa akin na dahilan kung bakit di ako makadako sa isang dako. Kung saan makasasampalataya ako sa paraan na dapat akong manampalataya. Kayo po pang maialis yun mula sa akin ngayong gabi, Panginoon. At itulot ako na makalampas sa kaapawan na yan ng kasalanan ng di pagsampalataya. Magagawa niyo bang itaas sa inyong mga kamay sa Kanya? Pagpalain kayo ng Diyos, mainam yan. Maraming mga kamay sa buong paligid. Panginoon, nakikita mo ang kanilang mga kamay at nawa ang Espiritu Santo na nagudyok sa kanila na itaas nilang kanilang mga kamay. Naway dumating siya at palayain sila mula sa pag-uga na ito ng sanlibutan hanggang sa makawala sila sa nakapaparalisang pagdinighani ng serpiente ng pagkakasalang tuklaw na yon ng ahas. Ang sari-saring pagdinighani ng modernong sanlibutan na ito'y di na sila matutukso pa kahit kailan. Naway mayangat nila ang kanilang mga mata tungo kay Kristo at tanggapin siya bilang kanilang tagapagligtas. At amin kapong papupurihan sa pangalan ni Jesus ay amin itong idinadalangin. At ngayon, bago natin tawagin ang mga may sakit at ang mga nagdadalamhati, meron po ba rito sa gabing ito na may sakit, nagdadalamhati sa sari-saring paraan, na magsasabi, Diyos, ibunsod mo na makalampas ako sa hanggan ng sagabal na ito rin. Iyong bigyan ako ng pananampalataya na magagawa kong lumampas sa lahat ng mga pag-iisip ng Diablo na sinasabi, di ko kakayanin, di mo ito matatamo. Magagawa niyo bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, Diyos, mahabag ka po sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, nakikita niya ang lahat ng inyong mga kamay. Hayan nga kayo sa buong gusali. Ngayon naman, iyo pong ipagkaloob na may bagay na maganap sa gabing ito, na magbubunsod ng mga taong ito ay makita nila na ito ang katotohanan mismo, ang salita ng Diyos, at tutuparin mo ang iyong pangako sa kanila, gaya nga ng kung paanong tinutupad mo noon kina Abraham o kay Moises o kung sino pa, kung paano nga, nung sinabi mo kay Pedro, lumakad ka palapit sa akin sa ibabaw ng tubig, at di nga niya inusisa kung may ano bang uri ng tulay ang meron sa tubig. Di siya tumingin doon. Tumingin siya kay Jesus. Pero hayan nga, nung sumulya pang mga mata niya sa mga alon, lumubog tuloy siya. Diyos, dalangin po namin sa gabing ito na sila na hakbang ngayong gabi makalampas sa sagabal na yun ng mga alon at lalakad ng diretso kay Jesus dahil sa paanyaya niya na lumapit. Iyo pong pakinggan kami, Panginoon, at ngayon, iyo pong pagkalooban ng iyong lingkod ng karunungan na malaman ang gagawin sa oras na ito na magdadala mismo ng mga pagpapala ng kaligtasan ng kagalingan sa pisikal at sa espiritual man. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat. Ngayon, kayo na nagtaas ng inyong mga kamay, may bagay ako na itatanong sa inyo. May babaguhin lang ako na konti sa gawain ngayong gabi. Kagabi, dinala natin sila sa isang silid. Ngayong gabi, susubukan nating papilahin sila at ang ilan sa kanila ay pasasampahin natin sa entablado. Tapos, pagkatapos ng gawain, kapag mangunguna na ang pastor sa gawain, ihilingin ko po sa inyo ng mga nagtaas ng inyong kamay, marahil 20 o 30 tao, ihilingin ko sa inyo na pumarito at lumuhod sa altar dito, kung tunay nga ba na seryoso kayo sa pagtataas ng inyong kamay. Kita nyo, ang Diyos nga ipangyayari ito kung seseryosohin nyo at kayo'y magsasalita at sasabihin mismo, Panginoon, iyo pong iwaglit ang bawat pag-uga ng di pagsampalataya palayo sa akin. Kanya ngang gagawin ito. Kita nyo, di kayo makalalaya. Di nyo yun magagawa sa daigdig na ito ng siyensya gamit ang eroplano. Di nyo yun magagawa sa espiritual na daigdig, sa espiritu, hanggat ang iiralay ang inyong pantaong pag-iisip at intellectual na pag-iisip na binabanggit ko kung ang mga iyan ay nakakapit pa sa inyo. Pero ang mga iglesyang ito ay di naman naniniwala sa ganyan. Ang iglesyang ito, huwag niyong isipin yun. Si Jesus mismo ang may sabi nun. At ang iglesya na nagsasabi sa inyo na mali ito ay huwad na propesya yun. Di ko sinasabi yan dahil sa galit. Pagko sinasabi ko yan para maging tapat. Dahil tatayo po ako kasama niyo sa paghahatol. Ang mga guro na yan ay tinuturo nila ang ganong mga bagay ay mali. Ngayon, hayaan niyong, sige, ipakikita ko sa inyo kung ano mismo ang sinabi ni Jesus. Pagkatapos, makikita natin ang dakilang bagay. Kung yun ba'y may pangyayari, sa palagay ko, may 200 tao ang kailangang ipanalangin ngayon dito. May gusto akong itanong sa inyo na isang bagay patungkol sa mensaheng ito ngayon na tumitingin sa di nakikita. Kung yahayag ng di nakikitang ito ang sarili nito para tahasang makita, kung ganon, ay bubunsod nga nito ng inyong kaluluwa ay makaalpas sa bawat hangganang sagabal. Kung ang isa na ito na di nakikita ay bubunsod ang sarili na tahasang makita nyo, ay dahil nga ipinangako nyo na gagawin ito. Ngayon, nalalahanin nyo sa mga hentil tayo. Ngayon, nung narito pa siya noon sa lupa, wala nang ang iba na naghihintay sa kanya ang mga Hudyo at mga Samaritano lamang. Tayo ng mga Anglo-Saxon na mga hentil, mga pagano pa tayo noon. Sumasamba-samba pa tayo sa mga Diyos-Diyosan, hayat ang ating mga ninuno, pero ang mga Hudyo ngay naghihintay na noon sa Kanya, at ang mga Samaritano ay naghihintay na sa Kanya, at dumating siya at pinatunayan mismo na siya ang isa na yun na hinihintay nila, at ang kaso'y di nila siya pinaniwalaan. Pero may mga ilan-ilan ng mga hirang na nakakakilala sa Kanya at nakilala siya, mapa sa Hudyo at sa mga Samaritano man. Ngayon, magiging ganun din ito sa Hentil. Ngayon, ang paran nga na ginawa niya para makilala siya ng Hudyo at Hentil, kung paano nga ang ginawa niya noon. Ngayon, may mga nagsasabi-sabi noon, anong dahilan natin yung inyong papatayin siya? Sabi niya, dahil siya'y tao lang pero ginagawang Diyos ang sarili niya. Siya'y kapwa Diyos at tao. Diyos ang nasa kaibuturan. Si Jesus ang nasa panlabas. Ang panlabas, sabi ni Jesus, wala akong gagawin na anumang bagay sa sarili ko, kundi kung ano ang makita ko na ginagawa ng aking Ama. Alam yan ang lahat. Kung ano ang ipakita sa akin ng Ama, yun ang aking gagawin. Ngayon, pagmasdan nyo kung paano niya inihayag ang sarili niya sa mga Hudyo, sa pamamagitan nga ng pagsasabi kay Pedro kung sino siya, sa pamamagitan ng pagsasabi kay Nathaniel kung sino siya, at kung ano ang ginagawa niya bago siya pumaroon, sa ganong parang nga, at ang sabi nila, ikaw, sabi ni Nathaniel, nung marinig niya yon, sabi niya, ikaw ang Kristo, ang hari ng Israel. Pero yung di nananampalatayang Hudyo, sabi ng daigdig noon ng iglesia, sabi, espiritualista lang siya, diablo siya, Beelzebub siya. Sabi ni Jesus, sabihin niyo yan sa akin, ito'y ipatatawad sa inyo, dahil sila'y mga Hudyo. Pero sa pagdating sa huling mga araw, kapag dumating ang Espiritu Santo sa mga Hentil, isang salita lang na laban dito ay di ipatatawad, sa mundo man na ito o sa mundo man na parating. Sa panahon nga na ang Espiritu Santo ay darating, para gawin ang siyang bagay na yon na kanyang ginawa, dahil ang Espiritu Santo ay saksing magpapatotoo sa kanya, kaya ilagay natin ng ating mga sarili sa kaseryosohan. Ngayon, naniniwala ba kayo ng Diyos na yun ay ang siya pa rin buhay na Diyos? Naniniwala ba kayo na nabubuhay na tayo sa huling mga araw ng dispensasyong Hentil? At ang mga kaiglesia ay naghihintay mismo sa kanyang pagdating? At naniniwala ba kayo na kanyang inihahanda sila na maging handa sa kanyang pagdating? Ang mga anino ng kanyang pagparito ay lumililim na sa ibabaw ng lupa, kagipitan, pagkahinagpis, kagulumihanan na panahon. At ang anino ng kanyang pagparito'y inilagay na sa iglesia niya. At itong mga bagay na ginagawa natin sa pangalan niya ay anino lamang ng kung ano ang gagawin niya sa kanyang pagparito. Kapag may nakikita tayong isang batang musmos na nakaratay roon, naghihingalo dahil sa leukemia, ipinanumbalik sa buhay sa loob ng 5 minuto. Yan nga'y anino lamang kapag siya'y dumating na. Mismo nga labok sa lupa'y babangon sa kagandahan ng pagiging kabataan muli. Itong narito'y anino pa lamang, pero ito'y upang ipaalam sa inyo na siya'y paririto. Tayo ngay kumawala at isang tabi ang bawat tanika lang ngayon. At kung siya'y paririto sa gabing ito, at gagawin ang siya rin parehong mga bagay na ginawa niya sa babae sa Samaria at sa Hudyo, kayo ba ng mga Hentil ay sasampalataya sa kanya at ibubunsod na makalagan ang inyong kaluluwa? Kayo ba'y sasampalataya? Itaas niyo ang inyong mga kamay sa kanya, sabihin, ako po'y sasampalataya. Ngayon, mali ang pagkakaintindi natin kapag sinasabi nating kagalingan, kapag sinasabi nating kaligtasan, wala ngang taong makapagliligtas sa inyo. Wala ko pakialam kung ano man ang ginagawa ng taong ito. Di niya kayo kayang iligtas. Di niyo may dadaan sa ganong karami mang bautismo sa tubig. Wala siyang magagawa para iligtas kayo. Si Kristo ang siyang nagliligtas sa inyo. Pero pwede niya ilatag ng taong ito ang daan para kayo maligtas. Pwede niyang ipangaral ang salita. Pwede niya kayong bautismuhan sa tubig. Pero si Kristo ang siyang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Iyon ang sinabi ni Juan, nagbabautismo ako sa tubig, pero siya na darating kasunod ko. Siya nagbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Magagawa nga ni Jesus na magpakita ng kanyang mga tanda na narito siya. May papangaral ang kanyang salita sa pamamagitan ng isang ministro at bababa at pagtitibayin ng salita na iyon sa pamamagitan ng pagpunta niya rito. Pero sa inyo mismong pananampalataya, hayat kayo'y mapapagaling. Kita nyo? Ngayon, tayo po'y tumaimtim na ng lubos sa abot ng makakaya natin. At kung maaari po ngayon, kung maaari, di ko sinasabi na gagawin niya. Pero tatawag tayo ng munting pila para sa pananalangin dito. At may isang grupo na rito, sa palagay ko, kung di ako nagkakamali, may nagsabi sa akin na namigay sila ng 100 mga card. Ibig sabihin, may 100 tao na nakaupo rito na kailangang ipanalangin. Dadako tayo sa kanila sa bawat isa. Kung di kayo panghihinaan ng loob at aalis, dadako tayo sa bawat isa sa inyo. Kita nyo? Di nga natin kayang dumako sa lahat ng minsanan. Di rin natin kayang patayuin silang lahat ng sabay-sabay. Pero magagawa natin marahil na magpatayo ng ilan ng minsanan. Siguro ay 4, 5, or 6. Ilan man ang makakaya natin na papuntahin sa ibabaw ng entablado rito. O mula roon hanggang dito sa gilid, kung saan mapapatayo natin sila. Hayan nga't wala kasi tayong sapat na espasyo. Pero kung gagawin nga ng Diyos para sa kanila ang ginawa niya noon, bilang patunay na siya naparito mismo, kung ganoon, ay marapat lamang sa atin na tumingin doon sa di nakikita at sumampalataya. Lahat kayo ng mga may sakit na nagtaas ng inyong kamay, kung si Jesus ay paririto at gagawin ang siyang bagay na kanyang ginawa nung narito pa siya sa lupa sa pamamagitan ng mga katawan ng tao, nagulat nga ako nung isang araw. Nung makita ko ang isa sa pinakakilalang tagapagturo sa tingin ko sa buong mundo, siya ay kilalang lalaki. Di sana kayo mamali ng pagkakaintindi sa akin. Si Billy Graham, na ginagamit ng Panginoon, isa pong kalugod-lugod na tao. Pero dun nga sa isang artikulo, sa isang pahayagan na mayroon, may tao sa kung saan na sumulat sa kanya at nais malaman ng lumiham, ano po ba ang tingin nyo sa Trinidad? Ang totoo po ba'y tatlo ang Diyos o isa lang ang Diyos? Hayat sinagot siya ni Billy Graham at sabi, hindi pa nahayag. Narito nga yung pahayagan sa atin. Oh, kapatid, huwag na huwag kayong maniniwala na may tatlong Diyos. Isa lang ang Diyos. May tatlong katungkulan ng isang Diyos. Ang Pagkaama, Pagkaanak, at Espiritu Santo. Bumaba ang Diyos mula sa langit. Naglumagi siya roon sa ibabaw ng bundok bilang isang haliging apoy. Bumaba siya at nagpaging laman at nanahan kasama natin sa Pagkaanak mula sa Pagkaama. At ngayon ay nananahan sa Iglesia niya bilang Espiritu Santo. Siya ring Diyos, hindi tatlong Diyos. Siya ring Diyos, kita nyo? Siya ring Diyos. Ngayon tingnan nyo, nung narito siya noon sa lupa, eto po't pakinggan nyo maigi ngayon. Nung narito siya noon sa lupa, sinabi niya ito, kaunti pang panahon, di ako makikita ng sanlibutan, pero makikita ninyo, nagbuhat ako mula sa Diyos at magbabalik ako sa Diyos. Ilan ang nakakalam na sinasabi yan mismo ng kasulatan? Bueno, kung ano siya nung sinaparito sa lupa, kaya't sa kanyang pagbabalik ay gagawin niya ang isang bagay. At kaunti pang panahon, at ako'y kasama ninyo, sa inyo, at ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Kita nyo, yun ang nagpapaging siya pa rin. Ang isang sanga na patuloy na tumutubo mula sa puno ng ubas. Kita nyo, kita nyo? Isang sanga rito, isa uling kapanahunan ng iglesia rito, isa uli rito, mga sanga mismo yan na umuusbong mula sa puno ng ubas. Ngayon pansinin nyo siya sa sanga roon. Nung narito pa siya noon sa lupa, sinabi niya na siya'y nagbuhat mula sa Diyos na iyong haliging apoy mismo. At sinabi niya na siya'y magbabalik sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, si Pablo'y naglalakbay noon sa kanyang daan patungong Damasco. At biglang may kung anong bagay na nagpasubasob sa kanya. Naalala nyo ba? Mga gawa, sa 8th kabanata, sa pagkakaalala ko. At nung siya'y tumingala, ang haliging apoy na yun na naroon noon sa ilang, si Jesus Kristo ngayon na nagbalik sa pagiging haliging apoy na bumulag sa mga mata noon ni Pablo. Tama ba? Kung ganoon, ay nagbalik siya sa Diyos. Tapos sabi ni Pablo, sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, sino ka po, Panginoon? Sabi niya, Ako si Jesus. Siya yung haliging apoy. Sasabihin ko ito sa tabernakulo nang di lumalapastangan. Pero alam nyo ba na ang siyaring isa na yon, ang siyaring espiritu na yon ay naaritong kasama natin ngayon? Hayaan ang kanyang litrato na isinabit natin dito, kuha mismo ng daigdig ng siyensya, at ang mga tanda na yon na ginawa niya noon ay ipinapakita mismo na siya'y patuloy na nabubuhay sa kanyang iglesia. Hindi nga ibang uri ng tanda, bagkus siyaring tanda. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan ng mga intelektual. Pero kayo na nakalampas sa hangganan ng ugong na nananampalataya sa salita, inyo akong makikita. Umasa ako na kabilang kayo sa kayo na ito ngayong gabi. Manalangin po tayo. Panginoon, ngayon sa natitira pa pong bahagi ng gawain, ito po'y nakasalalay sa iyo. Matapos ang mga salitang ito, para pagtibayin na ang iyong binigkas ay katotohanan. Dalangin ko na ipagkakaloob mo ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, ilan po sa mga may prayer card dito? Di namin kaya na patayuan kayo ng sabay-sabay ng minsanan. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa ngayong gabi. Bukas man ng gabi, Linggo at Linggo ng gabi at iba pa. Makatadako kami sa inyo. Pero ngayon, simulan na natin ang para sa gabing ito. At simulan na natin magpatayo ng ilan. At sa inyo po na may card, pero di makalakad, tatawagin ko kayo isa-isa't kayo po ipapupwestuhin dito. Kung di kayo makalakad, sa pagtawag ko sa numero nyo, kaya't itaas nyo lang ang inyong kamay. At may ilang mga aser ang pupuntahan kayo at dadalhin kayo rito. Sige po. Prayer card bilang isa. Sino po ang may hawak? Itaas mo ang kamay mo kung nasa iyo ang prayer card bilang isa. Itaas mo ang kamay mo. Bueno, baka ang tao ay hindi. Bueno, nagkamali lang ako. Nasaan si Billy? Hindi kaya, ano po? Opo, sige po. Kung kaya mong lumakad, Ginoo, pumunta ka lang dito. Prayer card bilang dalawa. Kung kaya mong itaas ang iyong kamay, itaas mo ang kamay mo. Sige po. Bilang tatlo. Dito lang po. Maaari ka bang pumarito kung kaya mo? Ngayon, kung di mo kaya, iwagayway mo lang ang kamay mo at may ilan na alalay ang kanila rito. Bilang tatlo. Bilang apat. Ano po ba yung letra? J? Sige, bilang apat, maaari mo bang itaas ang kamay mo? Ang binibini sa likod, nakatayo na siya. Bilang lima, ngayon, kapag nagpupunta riyan si Billy para ipamigay ang mga prayer card, o si Leo o si Jean, si kapatid na Wood, o sino man na namimigay, nagpupunta nga sila rito sa harapan nyo, at pinaghahalo-halo ang mga card ng sama-sama't iniaabot ang card na mapili nyo. Kita nyo? Kaya kung purmi sa inyo, kayo po ang umaabot ng card. Marahil inyong, yung isa na nakaupo rito ay, ang hawak niya ay bilang isa. Yung katabi ay marahil bilang labing lima. Tapos napunta sa likod yung bilang dalawa. Halo-halo po. Sige. Prayer card bilang tatlo. Sino ang may hawak? Nandito na. Sige.
Number four.
Bilang apat.
Number five.
Bilang lima. Bilang lima. Bilang anim. Doon sa likod na likod. Sige, kung kaya mo, diyan sa likod. Padaanin niyo po ang kabataang babae. Bilang pito, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Bilang pito ba yung hawak mo, kapatid na babae? Sige, bilang walo, maaari mo bang itaas ang kamay mo kung kaya mo? Ang ginang dito, bilang walo. Sige, kapatid na babae, pumunta ka na sa pwesto mo. Bilang siyam, ang ginang dito. Sige, kapatid na babae.
Number ten.
Bilang sampu. Sige, bilang sampu. Siguro'y tumigil muna tayo riyan dahil sumisikip na tayo rito ng kaunti. Siguro po'y umatras lang kayo ng kaunti kung maaari. Bueno, sampu muna sa ngayon. Ngayon, sige, bilang sampu ang bilang mo. Siya nga ba, kapatid na babae? Sige, kung kaya mong pumunta rito, ang mga kalalakihan dito, papipilahin ka nila. Ngayon, sige, ilan? Wala pa ang bilang siyam. Oo, nandyan. Nandiyan, hindi. Oo, kung di siya makalakad, hayaan niyong makaupo siya riyan at dalhin lang siya kapag natawag na ang numero niya. Ayos lang po yan. Basta't kapag ang bilang mo, kung di ka makatayo ng matagal, kapatid na babae, hintayin mo lang na ang numero mo ay matawag. Tapos, pwede ka nang pumunta. Ayos lang po. Sige, maupo. Maupo ka lang. Ayos lang po. Ngayon, kung di siya makalakad, bueno, kapag natawag ang numero niya, may ilang tao riyan na aakay sa kanya papunta rito. O kung ano pa, ayos lang, sige.
Number... What was the other numbers was missing? That's all.
Bilang Ano nga po uli yung bilang na nawawala? Nandito na lahat. Sige, ngayon, ilan po ang meron tayo? Yan ba yung dulo ng pilar yan? Bueno, sige. Ngayon gusto kong malaman mula sa inyong lahat na narito sa pilang ito, na nakatayo rito sa pilang ngayon. Gusto ko pong tanungin kayo ng isang katanungan. Taimtim po ba kayong nananampalataya na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos? At nananampalataya ba kayo na siya nagbangon mula sa patay at di siya patay ngayon, kundi nabubuhay siya? Kayo ba'y nananampalataya na kaya niyang magpamalas at gawin ng siyaring mga bagay na ginawa niya noon nung narito pa siya sa lupa? At kayo ba'y nananampalataya na isinugo niya ang kanyang espiritu sa kanyang iglesia upang ipagpatuloy ang kanyang gawain? Ilan sa inyo ang estranghero sa akin? Itaas niyo ang kamay niyo, yung di ko kayo kakilala. Bueno, yan na po ba ang lahat ng mga kamay? Ang lahat ng mga kamay na nakataas, na di nila ako kakilala. Bueno, ako'y estranghero sa mga taong ito. Hindi ko pa sila nakikita kahit kailan. Ilan sa mga narito sa gusali ang estranghero sa akin, na di ko kayo kakilala? Hindi lang yung mga nakapila rito. Sige, kung saan man kayo nakapwesto, bueno, nakikita ko na halos kalahati ng kongregasyon ay estranghero. Sige, kung ako po'y estranghero sa inyo, gusto kong tanungin kayo ng mga nariyan sa mga nakikinig, kung si Jesus ay nabubuhay sa panahon ngayon, at tingnan nyo kung ito'y kasulatan. Minsan, may isang babaeng may malubhang suliranin, pag-aagas ng dugo. Tinitiis niya yun ng halos 12 taon sa pagkakalala ko, o mahaba pa nga, at ginastos na niya ang lahat ng pera niya para magpa-doktor. Heto ang dalawang binibini na kaupo sa silyang degulong. Sumasampalataya ba kayo mga binibini na si Jesus ay bumangon mismo mula sa patay? Kayo ba'y nais makasumpong sa kanya ngayong gabi ng kagalingan? Meron ba kayong may prayer card ba kayo? Sige, di pa natatawag. Ayos lang yan. Manatili lamang na matapat sa pananampalataya. Sige, huwag mag-alinlangan. Sumampalataya lamang ngayon. At kung ang card nyo ay di natawag ngayong gabi, bumalik lang bukas ng gabi, kita nyo, magpatuloy lang na kahit na ano pa, magpunta lang ng magpunta, kita nyo, dadako rin dito at di nyo nga kailangan ng card kung tutuusin. Kayo po'y manampalataya lamang, masdan nyo kung anong mangyayari. At sa inyo riyan ng mga nakikinig na walang prayer card, ilan dito ang walang prayer card? Itaas nyo ang kamay nyo, tingnan nyo, ngayon kayo na walang prayer card, kung ang mga taong ito rito, ibabatay ko po sila sa kasulatan. Lahat ng ginagawa natin ay dapat na ayon sa kasulatan. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, kinakailangan na sa Diyos mismo. Gaya nga ng napangusap ko kagabi, kinakailangan na naayon mula sa pasimula. Kita nyo, ngayon, kung wala kayong prayer card, sa mga narito na walang prayer card, ihilingin ko sa kanila na bumaling sa mga kasulatan kung paanong pinakahulugan yon sa Biblia. Kapwa sa mga kalalakihan, at kababaihan man, at kaya sa inyo na nariyan na wala nitong ng prayer card, na di kayo makapupwesto rito sa pila ngayong gabi. Ngayon, pwede kayong makakuha ng mga prayer card uli bukas, pero ngayon, at paubusin yun, marami po, at sila po'y papupuntahin natin sila rito sa kung anong paraan, at sila po'y papanalangin kung kayo lamang ay makapagtitiis. Hindi nyo kailangang magmadali, kita nyo, tapos mararamdaman nyo yung pagtibok mismo, kita nyo, tumayo lamang ng taimtim. Sabihin, Diyos, narito po ako, nakikilala mo ako. At pagkatapos, sabihin niyo yun. Kaya may kasulatan nga sa Biblia kung saan may babae na may pag-aagas ng dugo at nakipagsiksikan siya sa kumpol ng mga taong naroon para bang pinatatahimik nila siya. At ang gusto lang niya ay makalapit sa guro sa Panginoong Yesus at sa huli, nakalapit din siya sa kung nasaan ang Panginoon. Dahil sinabi niya sa puso niya, kung maihipo ko lamang ang damit ng lalaking yun, ako'y gagaling. Ilan ang nakarinig na sa kwentong ito? Ngayon, si Jesus ngay naglalakad na nakabuntot ang madla. At ilang sandali pa'y hinipos siya ng babae sa puso niya, nasa diwa niya. Anong ginawa niya nung oras na yon? Ayan nga ang inahangat niya na mangyari. Nung hipuin niya yon, siya ngay nakalampas sa hangganan ng ugong. Yun na yon. Siya'y malaya na. Dahil sa puso niya, sinambit niya, ginawa ko ang nasa diwa ko. Kung hihipuin ko, gagaling ako. At sumasampalataya ba kayo na kung yahayag ni Jesus ang sarili niya na mapagkilanlan ngayong gabi, ay makakamit niyo ang siyaring bagay na yon? Bueno, ngayon manampalataya lamang kayo. Ingatan niyo yan sa puso niyo. At pagkatapos, ang babae lumakad na palayo, narong nakahalo sa mga tao sa kung saan marahil at naupo. Si Jesus ay napahinto at nagsabi, "Sino ang humipo sa akin?" At sabi ng mga tao, "Wala naman pong humihipo sa iyo." Sabi ng lahat doon, "Hindi kami, hindi kami." Tumanggi ang lahat, "Wala pong humihipo sa iyo." Tapos sabi ni Pedro, "Panginoon, mistula pa nga niyang pinagsabihan ng Panginoon." At ang sabi, "Ano po't sasabihin mo ang isang bagay na tulad niyan, na gano'n ang pagkakasabi? Sino bang humipo sa iyo? Kayong lahat naman dito'y napapahipo sa iyo. Napapatikit sa iyo. Kumusta, Rabay? Masaya kami na makita ka. Rabay, kumusta? Jesus, ang propetang taga-Galilea. Kami ngay nagagalak na makita ka. Kumusta ka na po? Lahat naman ay napapahipo sa iyo." Sabi niya, "Totoo naman yan. Pero may humipo sa akin sa ibang paraan." Yung ganong paghipo nga ang hangarin niyo. "May humipo sa akin sa isang paraan na nalampasan ng taong ito ang hangganan ng ugong. Naramdaman ko na may bisa, na may pangihina na lumukob sa akin. May kapangyarihan na lumabas mula sa akin." Tapos tumingin siya sa paligid at sa kanya'y nananahan ng Espiritu ng Diyos. Naniniwala ba kayo roon? Tapos tumingin siya sa paligid sa mga taong naroon hanggang sa masumpungan niya ang tao na humipo sa kanya. At sinabi niya sa babae ang kondisyon nito at sinabi na ang pananampalataya ng babae ang nagligtas sa babae. Walang pangitain? Wala. Napatid lamang niya ng pananampalataya ng babae ang nagligtas doon sa babae. Dahil sa hatak na yon ng buong pananampalataya na naroon, na hayat buong bumis muna nasa babae. Ngayon, kung si Jesus ay siya rin ngayon, hindi ba't ganoon din ang gagawin niya? Ngayon, paano niyo mapagkilala na siya yon? Kita niyo? Ngayon, kinakailangan niyong isukot itagubilin ang sarili ninyo. Ngayon, heto nga ang dako kung saan dapat lamang akong tumingin sa di nakikita. Kayo po ba ang una? Nasaan na? Sino po ang nagpapanatili ng pila? Kayo po ba, kapatid na Neville? Oh, si Billy? Sige. Kayo po ba ang una? Sige. Ngayon, lumapit lang kayo ng maigi kung magagawa mo, Ginoo. Ito ang isang lalaki na di ko pa, sa pagkakalam ko'y binanggit mo na di tayo magkakilala sa isa't isa. Kaya ito ang unang beses nating pagkikita. Paano ko makikilala ang lalaking ito? Hindi ko alam. Diyos ang nakakaalam sa abot ng aking nalalaman. Di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Ito nga na ganap mismong estranghero. Ngayon, kasasabi ko lang na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, yun nga'y pagbatay mismo sa lubos na pananampalataya. Kung hindi, kung ganoon, ay ipokrito ang labas ko nito. At ang Biblia ay kasinungalingan. Ngayon, ano bang dapat kong gawin ngayon? Ang tumingin ba sa kung anong intelektual na bagay? Paano ko magagawa? Kinakailangan kong tumingin mismo sa di nakikita. Pero bakit yun ang ginagawa ko? Kanya kasi itong ipinangako. Ayan nga, ngayon, ikaw nga'y ganoon ang gawin mo, at ikaw riyan ay ganoon din ang gawin mo. Lahat kayo'y ganoon mismo ang gawin nyo. Ito'y hindi mabibigo. Kung saganang akin lang ay mabibigo, saganang inyo lang ay mabibigo. Pero ang Diyos ay di nabibigo. Ngayon, heto ang dalawang lalaki, nakita sa pinakaunang pagkakataon sa buhay nila. Ngayon, heto po, gugugol lang ako ng ilang sandali rito. Ngayon, ito'y batay sa kasulatang tagpo. May isang lalaki na humayo at sinundo ang isang lalaki at dinalang lalaking ito sa isang simbahan o kung saan naroon noon si Jesus. At ang pangalan ng lalaking ito ay Nathaniel. Hindi pa siya nakikita kailanman ni Jesus. Pero mangyari nga, nanung ang lalaki papalapit kay Jesus, sabi ni Jesus, "Narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya." Kung sasabihin ko yun sa panahon natin para makuha niyo ang sinasabi ko, sasabihin ko, "Heto ang isang tapat na lalaki, isang mananampalatayang Kristiyano." Sasabihin ng mga tao, "Paano?" Sabi ng lalaki, "Rabay, paano? Hindi mo pa naman ako nakikita sa buong buhay mo. Paano mo ako nakilala? Paano mo nalaman?" Ngayon, wala ngayon sa paraan ng pananamit niya. Dahil lahat ng mga tao sa silangan noon ay pare-pareho ang damit. Pwedeng isang Griego siya. Pwede rin isang taga-Ehipto siya. Pwede siyang kung ano-ano pang iba't maraming pwede. Pero sinabi ni Jesus, isa siyang Israelita at siya tapat at walang anumang daya sa kanya. Sabi ng lalaki, "Paano mo nalaman?" Sabi niya, "Bago ka pa tinawag ni Felipe, nung naroon ka sa ilalim ng puno, nakita na kita." Ayon nga roon si Jesus ng kahapon. Kung siya'y ganun pa rin mapasa hanggang ngayon at nananahan sa atin, yamang ipinangako niya na siya'y ganun at mapagkikilanlan sa lalaking ito rito. Ang lalaki marahil na pa rito dahil sa suliranin sa pera. Marahil may taning ng lalaking ito. Marahil siya lalaking makasalanan. Marahil siya na may lalaki ng katwiran. Di ko alam. Di ko masasabi sa inyo. Pero nalalaman nga ng Diyos, kung ganon, kung ganyang ang iahayag ang sarili niya rito na mapagkilanlan na si Jesus ay nabubuhay at sasabihin sa lalaki, kung ganon, ay ang lalaking ito ang humusga mismo kung tama nga ba o hindi. At pagkatapos, ibubunsid ba noon na manampalataya kayong lahat sa Kanya na siya'y nakikita rito? Yan nga ang Kanyang pagkasya. Ngayon, di niya ipakikita ang Kanyang sarili sa korporal na katawan sa Kanyang espiritu po. Ngayon, ipinahintulot niya ng litrato niya'y makunan doon. Nakikita niyo yun na mayroon ang daigdig ng siyensya sa Washington, D.C., ang siyering anghel ng Diyos, siyering haliging apoy na nananahan kay Jesus ng ginawa ang parehong bagay kay Felipe o kay Nathaniel. Kaya nang siyering Jesus na nangako na paririto at mananahan sa atin at gagawin ang parehong mga gawa. Lahat pa'y naunawaan niya ng lubos ngayon? Bueno, ngayon, Panginoon, mapagkinanlanawa na Ikaw ang Diyos at kami iyong mga lingkod. Tapos, iniibig mo kami at may pagnanais ka na ang mga taong ito'y manampalataya sa iyo at lampasan ang lahat ng mga sagabal ng kasalanan sa mundo. Nang sa gayon, sila'y maligtas at mapagaling para sa iyong kalwalhatian. Amen. Ngayon, babanggitin ko rin itong ginawa ni Pedro sa may pintuan na tinatawag na maganda. Sa lalaking yun na lumpo mula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay, sabi, tumingin ka sa amin. Ang inihiling ay manampalataya. Makuha ang pansin ng lalaking yun. Makuha ang kanyang atensyon. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa babae sa may balon. Nahigit niya ang babae at nahagip sa pamamagitan ng pakipag-usap sa babae. Sabi, dalhan mo ako ng mainom na tubig. Kita niyo? Nagpatuloy sa pakikipag-usap. Ngayon, yamang di kita kilala, isa ka nga lang lalaki mula roon sa mga nakaupo, at yamang di kita kilala, at pagkatapos, ipababatid sa akin ng Panginoon ang isang bagay na ginawa mo sa iyong buhay, o bagay na minimiti mo, financial man, kalusugan, o ano paman, at hayat ipaliliwanag yun ng totoo at malinaw na malinaw, para ikaw nga'y makasasampalataya na narito siya upang ipagkalob sa iyo anuman ang inihiling mo. Gagawin mo ba yon? Sige. Magpitagan ngayon. Ngayon manatili po sa pananalangin hanggang sa ang Espiritu Santo ay unti-unting lulukob sa atin. Opo, nakikinita ko ang lalaking ito. At siya po'y may nakikita akong maliit na tao na nakatayo sa malapit na siyang pinaghihilingan ng tugon ng lalaking ito o siyang ninanais ng lalaki na may panalangin. May ibang tao ka na gusto mong may panalangin. Isa pong isang batang babae, isang munting batang babae, at hindi ka taga rito sa bahaging ito ng bansa. Nakatira ka sa malapit sa isang malaking lawa sa kung saan. Ito'y galing ka sa isang bayan na malapit sa isang malaking syudad na may malaking dome. Ito'y Buffalo, New York. Malapit ka sa Buffalo, New York. Mataas ang presyon ng dugo mo. Yun ang suliranin sa iyo. Pero ikaw ngay nananalangin para sa batang ito. Naniniwala ka ba na ako'y lingkod niya? Ikaw si Ginong Holden. Yun ang pangalan mo. Return back and receive what you've asked for. Put that handkerchief on it. Bumalik ka na at tanggapin ang inihiling mo. Ipatong mo ang panyo na yan sa bata. Ang bata ay gagaling.
Do you believe?
Nananampalataya ba kayo na buhay si Jesus Kristo?
What is it?
Ano ito? Ang di nakikita ay kita na.
What is that? The same Jesus.
Ano yun? Ang siyaring Jesus. Siyaring mga bunga. Siyaring mga tanda. Siyaring bagay na ginawa niya noon. Ngayon, ito ang isang babae na kasunod. Makikipag-usap ako sa kanya gaya ng ginawa ni Jesus sa pakikipag-usap sa babae sa balon. Tayo ba'y estranghero sa isa't isa? Tayo nga. Para malaman ng mga tao sa labas, sige, itaas mo ang kamay mo. Mangyaring ito ang una nating pagkikita. Hindi tayo magkakilala. Ngayon, wala nga akong nalalaman tungkol sa lalaki kani-kanina lang. Pero ano tanuman yun, wala akong kinalaman sa pagpapagaling sa kanya. Diyos ang gumawa nun. Yung pananampalataya ng lalaki ang nagbunsod nun. Wala akong kinalaman dun. Isa lang yung kaloob. Dahil sa gusali pong ito ngayon, ay ang siyaring uri ng mga anghel na nakita ni Gehazi nung buksan ni Elias ang kanyang mata. Narito sa gusali ang Panginoong Jesus. Kaya huwag kayong tumingin sa nakikita nyo. Tumingin kayo sa di nyo nakikita. Dahil pangako ng Diyos na nagsabi ang Diyos na kanya itong gagawin at ginagawa na niya mismo. Ngayon, nakipag-usap siya sa babae ng ilang saglit hanggang sa masumpungan niya kung ano ang suliranin sa babae at yung ganon ding paraan ang nais kong gawin sa iyo dahil sinananatiling siya pa rin. Yamang ako isang estranghero at di ka nakikilala kung ganon kanyang...
to contact you.
Yun nga'y magiging ganoon din na may sobrenatural, may kung anong paraan na makakaugnay ka. Nananampalataya ka ba ng Panginoon mo ang siyang nagtutulot na magawa ko yon?
Now if you want to know, there was something happened in the building just then. A healing.
Ngayon, mainam na malaman niyo ito. May isang bagay na nangyari sa gusali ngayon lang. Isang kagalingan. Sa isang ginang na nakaupo rito, dito sa mga tagapakinig, na may kalakihang katawan na ginang. Nakataas ang mga kamay niya, at ang mga matay niya ay nakapikit. Nananalangin, may suliranin siya sa bituka at sakit ng likod. At nananalangin siya sa Diyos na pagalingin siya. Nakaupo siya rito, nakasuot ng salamin, at maitim na damit, dito sa dulo ng hilerang ito. Ikaw na nakataas ang mga kamay, yun nga ang suliranin sa iyo. Kung tama, itaas mo ang mga kamay mo ng pagganoon. Hindi kita kakilala. Hindi po ba? Hindi po. Tayo di magkakilala. Umuwi ka na sa tahanan mo ngayon. Nahipo mo ang laylayan ng damit niya. Siya ang nahipo mo. Dahil ako'y 20 talampakan ng layo sa iyo. Hayat, siya ang nahipo mo. Ang dakilang saserdote na nahihipot na habag sa ating mga kahinaan.
Now the rest of you. There's a lady without card, without anything, just sitting there waiting. You do the same.
Ngayon, ang iba pa sa inyo, ayan nga ang isang ginang na walang card. Walang kahit na ano, nakaupo lang doon na naghihintay. Gawin niyo ang ganun din. May ilan.
You are the wife of the man that was just here. Because I see you both.
Ikaw ang asawa ng lalaking nandito kanina. Dahil nakita ko kayo sa isang bahay. At pinahihirapan ka ng sakit na pagka-nervyos. Tapos nakinita rin kita na nagtungo ka sa doktor. At nagpa-examine ka. At ang examinasyon ay sa mga ibabang bahagi. At sabi ng doktor nung tumingin, ang sabi mga tumor. At siya tiyan yun at sa mga bahaging pambabae at gustong maoperahan ka. Pero may pananampalataya ka at naniniwala ka na kung pupunta ka rito at ipapanalangin kita, gagaling ka. Kung tama, itaas mo ang iyong mga kamay nang sa gayon makita ng mga tao. Ngayon, siya na nakikilala ang babae rito at alam mo mga kalagayan niya. Hindi ba't magagawa niya ito? Halika rito. Panginoong Yesus, iyo pong ipagkaloob, O Diyos, ng pananampalataya niya at galak ay mapunan ngayong gabi. Na siya mapalaya ng lubos at magdala ng galak at kaligtasan sa mga tao na nakakaugnayan niya. Pinahayo ko siya at pinalalayas ang kasamaan na ito mula sa kanya. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Iba na ang pakiramdam mo ngayon. Magpatuloy ka lang na yan ang nadarama at maghalak. Lulubayan ka na nito ng husto, kailanman.
Just be real reverent, just
a... Kumusta ka? Tumaimtim lang ng lubos pansumandali. Sa abot ng nalalaman ko, ito ang una nating pagkikita. Pero nakikilala tayong dalawa ng Diyos. Nalalaman niya ang mga tungkol sa iyo at nalalaman niya ang mga tungkol sa akin. At kung ihahayag niya sa akin kung ano ang ipinunta mo rito, o bagay na nagawa mo na di mo dapat ginawa, o bagay na dapat ay ginawa mo na di mo nagawa. Pero alam mo nga na wala akong alam sa kung ano ang ipinunta mo rito. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Pero kinakailangang duman nito sa kung anong espiritual na pagkilala.
I'm so glad that he's the same yesterday, today, and forever.
Nagagalak ako na siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at kailanman.
You're not asking prayer for yourself.
Di ka humihiling ng panalangin para sa sarili mo. Gayong kailangan mo ito. Humihiling ka para sa anak mong lalaki.
And your son is not here.
At wala rito ang anak mo. Nasa malaking siyudad siya. Isang malaking siyudad. At nasa silangan nito. Nakapunta na ako roon. Yung huli kong malaking gawaing panlabas ay doon. Sa Philadelphia. Tama. Ang anak mong ito'y mangangaral. At kanila ngang operahan siya. At tine-examine nila siya dahil may kung anong pumutok sa kanya. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? Nananampalataya ka ba na gagawin ng Diyos ang inihiling mo sa Kanya? O Diyos na walang hanggan, iyo pong patutuhanan ng pananampalataya ng babaeng ito sa pamamagitan ng mga tanda't kababalagan. Iyo pong ipagkaloob ang paglaya para sa bagay na ito na hinihiling niya. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo'y, Hinihiling ko ito. Amen.
May God give to you that what you ask for.
Naway ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang inihiling mo.
Be reverent.
At magpitagan po, munting ginang na may panyong nakatakip sa ilong niya, nananalangin para sa suliranin niya sa ulo niya. Ikaw ba'y nananampalataya na paigihin ng Panginoong Yesus ang lagay mo? Ang ginang po nakaupo rito sa tabi ng lalaking nakasalamin, nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos, munting ginang na nakasuot ng parang asul na damit? Itaas mo ang kamay mo kung iyon ang suliranin mo. Tumayo ka at mapagaling na. Pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Nananampalataya ka ba na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay magagawang ihayag sa akin kung ano ang ipinintaw mo rito? Maraming bagay ang suliranin sa iyo. Malubhang pagka-nervyos, komplikasyon, suliraning pambabae, sakit na pambabae, halos mahimatay, peribling mga kondisyon. Hindi ka taga rito sa siyudad na ito, pero taga Indiana ka, Lafayette, Ginang Ellison, makababalik ka na, nilisan ka na ng sakit mo, makauwi ka na at ipakita mo ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Amen.
Do you believe that God can tell me what you're here for? If He will you believe Him with all your
heart? Nananampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Diyos ang ipinunta mo rito? Kung gagawin niya, sasampalataya ka ba sa Kanya ng buong puso mo? Hindi ka naparito para sa sarili mo. Naparito ka para sa sanggol na yan. Kung sasabihin sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa sanggol na yan, ikaw ba'y maniniwala sa akin? Tumor sa dugo. Tama, di po ba? Ikaw ba'y sumasampalataya na kung ihilingin ko sa Diyos na alisin yan mula sa sanggol na yan, ang sanggol ay mabubuhay? Iyukon nyo ang inyong mga ulo. Ngayon, ang sanggol po'y masyado pong maliit para makapanampalataya. Kita nyo? O Panginoong Diyos, nagdala sila sa iyo noon ng mga musmus at pinagpala mo sila. At ang siyang Jesus ay narito at nakatayo rito mismo ngayon. Kinukundin ako ang diablong ito na sinusubukang kunin ang buhay ng batang sanggol na ito. Lubayan mo siya, Satanas. Sa pangalan ni Jesus Kristo, lumayas ka mula sa sanggol na ito.
Take it, don't disbelieve, the thing will leave the baby. Have faith.
Ngayon kunin mo, huwag mawalan ng pananampalataya. Ang bagay na yun ay lilisan mula sa sanggol. Manampalataya lamang.
Dad,
ang tatay na nakaupo riyan na ang ulay na kayuko na may suliranin sa pantog ng abdo.
Hindi
kita kakilala. Pero ikaw ngayon nakikilala niya. Pinahihirapan ka niyang mga pag-atake sa iyong pantog ng abdo at may matinding presyon ka sa dibdib mo. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Naniniwala ka ba na ako'y propeta niya? Kung ganon, umuwi ka mula sa pagtitipon na ito at kailanmay di na pahihirapan nito muli. Gumaling ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Naniniwala ka ba na ako'y lingkod niya? Kung sasabihin sa akin ng Diyos ang suliranin sa iyo, makasasampalataya ka ba ng buong puso mo? Ngayon, may bagay na nangyayari sa gusali. Magpatuloy lang sa pananampalataya. Pero may bagay nga na parating na malakas, sobrang lakas.
There's a colored woman standing by the side of this lady. Just keeps fading. I see a colored woman.
May babaeng itim na nakatayo sa tabi ng isang ginang dito. Medyo nawawala. Nakikita ko ang isang babaeng itim. Nakaupo siya sa likod dito. May arthritis siya at mga komplikasyon. Nakaupo siya sa tabi ni Ginang Bell, Rian. Nakasuot siya ng itim na sombrero. Di ko siya kakilala. Pero kapatid na babae, kung makasasampalataya ka sa Diyos sa paraan na ipinangako mo sa Kanya, ay manampalataya ka sa Kanya. Matatapos ito. Ngayon, nang sa gayon malaman niyo na ito ang Espiritu ng Diyos, sa kasunod na hilera, sa likod ng babae, may lalaki na nakaupo riyan na may suliranin sa kanyang leg. Kung ikaw ay makasasampalataya, Ginoo, pagagalingin ka ng Diyos kung sasampalatayanan mo lang ito. Sumasampalataya ka na ba? Itaas mo ang kamay mo. Estranghero ako sa iyo, pero siya hindi. Kita niyo, saan man kayo naroon, manampalataya lamang sa Diyos. Magagawa niyo na bang lampasan ang hangganan na iyon ng di pagsampalataya ngayon? Maitutulot niyo ba ng Espiritu Santo ay pumarito na ngayon at mamahala? Kung inyo nga magagawa, maaari itong mangyari. Lilisanin ka ng diabetes na yan kung sasampalatayanan mo lang. Humayo na kayo sa inyong daan at magalak.
What do you think about it? He's the lily of the valley, the morning star.
Ano po ang pinagbubulay niyo tungkol dito? Siyang lila ng libis, ang tala sa umaga. Kung sasampalataya ka para sa anemikong kondisyon na yan, lilisanin ka niyan. Sinasampalatayanan mo ba? Tumayo ka na sa iyong daan. Magalak kung ganon. Sinasampalatayanan niyo ba? Manampalataya tayo ng buong puso natin. Kung nananampalataya ka, tumayo ka na at kumain na ng hapunan mo. Yang ulcer na yan na nasa tiyan mo, inilisan ka na. Tumayo ka, kumain at manampalataya. Kung sasampalataya ka, di ka mamamatay. Nilisan ka na ng cancer. Sumasampalataya ka ba? Tumayo ka at magalak. Ilan ang sumasampalataya ng buong puso niyo? Kayo po'y tumayo lang ngayon. Tumayo kayo ng madali. Itaas niyo ang inyong mga kamay dali-dali at sa Diyos. Ngayon, nang sama-sama, lampasan natin ang bawat sigabal, manampalataya na narito ang Diyos at ang mga sakit at karamdaman na yalis. Bawat isa, manalangin sa kanika nilang paraan. O Panginoong Diyos, may lalang ng kalangitan at ng lupa. Akin ngayong itinatagubilin ito sa iyo. Ang mga taong ito na naparito, hinahatulan ko ang Diablo. Sinasaysay ko mismo na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay narito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, maitulot nawa ng bawat maruming espiritu ng pag-alinlangan, pamahiin, ipagsampalataya at kasalanan ay magsilisan palayo ng gusaling ito. Lumayas ka, Satanas! Inuutusan kita sa pamamagitan ni Jesus na anak ng Diyos. Bawat isa sa inyo ay magpatong ng kanilang mga kamay sa isa't isa ngayon at magpanalanginan sa isa't isa saan man sa gusali at pagagalingin kayo ng Diyos. Manampalataya ng buong puso nyo. Magpatungan kayo ng kamay sa isa't isa. Simulan nyo manalangin para sa isa't isa. Ganun po, yun po ang dapat nyong gawin. Lahat ng nananampalataya na pinagaling na kayo, itaas nyo ang inyong mga kamay at purihin ang Diyos. Sige po, kapatid na Neville.